Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Slyšíme se dneska podruhé. Jak jsem avizoval, tak od 21 hodin bych měl mít teď už připojeného mého hosta. Zatím jsme se ještě neslyšeli, ale spojení jsme navázali. Luďku, zdravím tě, ahoj.
Čau, Peťo, zdravím.
Výborně, Luděk Růžička, magistr Luděk Růžička, jednak lídr Vysočiny, volby ale už skončily, takže už jenom předseda, předseda krajské organizace Vysočina, místopředseda Volného bloku, no a právník, advokát, takže jak se mezi lidmi říká tady advokát, čili právník, který asi teď bude mít obrovské množství práce, ale to dneska tak trochu rozebereme, těch témat tady máme víc, takže Luďku, já tě zdravím také ve vysílání, no a doufám, že naše posluchače dneska opravdu spravíme o věcech a záležitostech, které budou čím dál tím víc lidí zajímat, protože se tady začíná schylovat k tomu, co jsme bohužel předvídali, o čem jsme informovali, před čím jsme varovali a také na co jsme měli lék, a to je zkrátka a dobře příprava na ten velký reset. Je tady zosnovaná, nejenom ta záležitost covidová, ale je tady zosnovaná i krize, která pochopitelně je třeba průhledná v tom, že dneska vyšel článek, taková informace, že dneska se prodalo na světě víc elektromobilů než normálních aut. To by blbec neřekl, kdyby si ho mlátil motykou do hlavy, protože je logické, když se na benzínový auto nebo dieselový auto čeká rok a možná ještě déle, protože Škodovka zastavila výrobu, tak asi je logické, že ty auta nejsou. No a protože elektroauta se vyrábí stále, tak je to důkaz toho, že prostě to není o tom, že někomu chybí nějaké čipy, které může vyrábět prostě nebo plně doletět letadlo do nějaké jiné destinace. To je o tom, že to je pouze záminka k tomu, aby svět přestal přemýšlet o tom, že auto jezdí na naftu a na benzín, a aby svět se začal orientovat na auta, která jsou na elektriku. Zajímavé v době, kdy startuje cena elektřiny nesmírně nahoru. A tak jakoby takovýto přemýšlení, jakože kilometr v elektrice budu mít za 10 halířů, zatímco kilometr v benzínu nebo v naftě mám za korunu 20, tak se brzy, ale brzy potká s tvrdou realitou a prostě to bude třeba jinak. Budeme mluvit o těch důsledcích toho, že se zavírají fabriky, že Škodovka zastavila výrobu a tak dále a tak dále, ale možná kousneme jiné věci. Takže Luďku, ještě jednou vítám tě, ahoj. No a asi se... Ahoj, ahoj. Já se tě zeptám rovnou, ty pochopitelně svoji praxi provádíš Třebíčí hlava, tuším někde tam v těch místech, už se ti hlásí nějakým způsobem lidé právě z těch fabrik, které třeba byly navázány jako subdodavatele Škodovek a nějakých dalších automotiv?
Takže hele, asi takhle, stěhuju se do Jihlavy, protože je to při dálnici a je to strategické místo, že můžu vyrážet do, prakticky do všech koutů republiky, zejména do Středočeského kraje a Pardubického kraje. Zároveň budu poblíž domů relativně a můžu ti říct, že se hlásí. Je to, já nechci být sarkastický, ale 3 týdny zpátky a 4 týdny, 3-4 týdny zpátky, kdy jsme upozorňovali na to, že jen co bude po volbách, tak se spustí velký cirkus, tak většina zaměstnanců těchto podniků zaujala systém pštros, to znamená strkali hlavu do písku a říkali, tak to nebude, ono to takhle nedopadne a bude dobře. A hned den po volbách vlastně slyšeli od paní Gudrun Pekarové, že už bude jenom dobře, a za týden na to začaly odstávky a to ještě, to jsem dokonce natáčel, jel jsem se svým kolegou, tak jsme jeli z hodokonosti přes Mladou Boleslav, tak jsme si tam udělali menší shot, tak nás tam část lidí kritizovala, zřejmě i z managementu, a byli jsme trolení a je týden po odvysílání toho shotu a najednou se mi hlásí spoustu klientů, nejenom z Mladé Boleslavy a navazujících podniků, jako jsou Kvasiny a podobně, že jsou odstávky a že se tam něco děje a že nevíjí přesně co a že už to taková sranda není a by tím slibují, že mají od nového roku, dokonce to psala i ta nějaká paní, že budou mít od nového roku zakázky, akorát neřekli jim kde a kdy a na co. No ale víš, co nastalo? Jejich mistříci a takový různí pohunci, ten střední management, dostali pokyn uplatňovat teďka velice striktně, tak jak se to před v minulým roce nedělalo, tak velice striktně uplatňovat ty covidová opatření, zejména nošení těch náhubků, protože vědí, že v těchto provozech, kde je teplo, kde je pohyb, kde pracují manuálně, je to velice nereálný a dávat za to vytýkací dopisy. Takže teď se těm lidem rozsvítilo, že vlastně oni využijou covid k tomu, aby byl s nima rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Nebo to chcou podřadit pod hrubé porušení pracovní kázně. Já si to nemyslím, protože tady se míchají dvě normy, norma zdravotní a pracovně právní, a oni by měli pracovně právně porušovat. A já si dokonce nemyslím, že tady ty nařízení nebudou zase zhozena nějakým způsobem nejvyššího soudu a podobně, nejvyššího soudu správního. Nicméně zneužívají covidu k tomu, aby vlastně se zbavovali zaměstnanců bez odstupného. Jo. A co mě na tom, jako to, že to vymyslel vrcholový management, to tomu rozumím, ale že došli nebo našli dostatek pohůnků, udavačů mezi Čechy, mezi lidima, kteří jsou jenom o jeden stupejnek nad nima, na který dojde samozřejmě taky, až to vyčistí. Jo. To, oni tam přece ti mistři nezůstanou bez zaměstnanců. Že se k tomu svolili a uvolili, tak z toho je mi trošku špatně buď žaludku, Peťo. Trošku hodně.
No, Luďku, my jsme se tady xkrát bavili i s jinými lidmi, že udavačství světem vládne a že to bylo za císaře Josefa, že to bylo za první republiky, že to bylo za protektorátu, že to bylo za komunistů. A že je to i teď a že udavačství je prostě věc, která v té společnosti úřaduje. Vezměme jenom, připomeňme, když se zavedlo EET, tak co nastalo? Babiš spustil server, udavačský server, který pak říkal, že vůbec neví, že existuje, přitom byl ministrem financí a na jeho ministerstvu byl spuštěn tento server. Už tam jsme mohli spatřovat ty charakterové prvky tohoto člověka, no, tohoto manažera, tedy vrcholového, když takhle nazvu, tak jeho morální kredit, jo, že on najednou, když se o to distancoval, tak řekl, že no to vůbec neví, že takový udavačský server, který skolaboval po jednom týdnu, pozor, po jednom týdnu skolaboval. Je to dost podobné, jako když hlásilo gestapo z Prahy, že to množství udání od českých obyvatel na své české spoluobyvatele, jich je tolik, že potřebují prostě posílit tu agendu, že to nestíhají prostě řešit, protože vůbec nepočítali s takovou odezvou, jako přijdou okupanti, vlezou sem na naše území, tady zaberou, prostě násilím nás zaberou a najde se tolik udavačů. No a je to pořád stejné, prostě přijde covid, lidi nepřemýšlí, že už asi 35krát nebo 38krát, já nevím, kolikrát to ten soud schodil, stejně chodí a udávají. Dneska příběh, já už jsem to říkal v té dvouhodince, od pěti, co jsme měli, od 17 hodin, prostě přijdeme do lékárny, paní, jako nasaďte si respirátor, kam nemáme žádný, no tak si nasaďte, tak my vám prodáme za 150 Kč respirátor, kam nechceme, my prostě chceme boty v lékárně, pro malou botičky jsme chtěli, no a paní, jako se začala zráhat, tak mě říká Jasmína, no a vy nás neobsloužíte. To byla taková spouštěcí věta, kdy ona začala přemýšlet, jakoby, jestli, co jsme zač vlastně, že pokládáme tu otázku takto direktivně, jako vy nás bez respirátu neobsloužíte. Tak teda jako nakonec nás obsloužila s nějakýma kecama. No pak si jdeš koupit sádlo a tam prostě paní ti řekne, já vás nemůžu obsloužit, já se bojím, že když vás obsloužím, tak dostanu takovou pokutu, že mě ta pokuta zlikviduje, jako jo. A v druhém obchodě si jdeš to sádlo koupit a doma ti ho prodá jakoby bez respirátoru. Takže je vidět, že zastrašování těch lidí je na veliko. A teď se dostáváme k tomu, jak je možné zastrašovat lidi, zaměstnance, jak je možné zastrašovat lidi provozující nějaké služby, jak je možné zastrašovat lidmi něčím, co nemá oporu v zákoně. Luďku, jsi právník, zkus to nějak jakoby pojmenovat nebo zařadit.
Tady tohle, Peťo, si myslím, že se zákonem nemá absolutně nic společného. Ty lidi na zákonnost tyto zemi sami rezignovali a sami vlastně odhalili svůj týl nebo se dali v šanc těmto lumpům a grázlům a nastoupili do vlaku a nemají vnitřní sílu z něho vystoupit. Jo. Oni může kdokoliv, jakýkoliv úředník cokoliv nařídit. A dokud to vlastně ten systém tady zavedl Bureš a jeho banda, jo. A tady ta bruselská pětka, ti pohunci to z radosti přejmou, jo. Oni ti se už na to dokonce třepou. Takže jakýkoliv úředník cokoliv dneska nařídí, tak než to soud zruší, byť to je úplná stupidita, tak tenhle otupělej národ to bude z 90% vykonávat, chápeš to? To znamená, že oni rezignovali na právo, oni si je nevinutí, být ani pasivní rezistenci, oni se podřídí. Oni se prostě podřídí každé stupidní autoritě. A pamatuješ si, kdysi byla hra, a já teď te řeknu, kdo, ale je to známý autor, Hejtman z Kopníku.
Tak to mi vůbec nic neříká.
Hejtman z Kopníku, tam se útočí v Prusku na podřízenost autoritám, a zbožnění uniformy. Jo. A ten hejtman z Kopníku vlastně, to je, jak bych to řekl, to je taková figurka, který prostě nějaký švec, nebo abych to řekl, který, nebo krejčí, já, to je jedno, to je celkem nepodstatný. Jo. Ale ten tah, jako on se jmenoval tuším Friedrich Wilhelm Voigt, nebo nějak tak, jako, tak Švec to byl, takže jsem to řekl. A proslavil se jako hejtman z Kopníku, jo. A celá ta událost v tom Prusku, že jo, nebo Prusku, v tom Německu, kde bylo všechno podřízeno uniformám a autoritám, vygradovala tak, že vlastně on zneužil toho systému. Ale nezneužil jako ve špatným slova smyslu, jo. On vlastně si pořídil uniformu parádní. Byl to takový podvodníček, jo. A on vlastně sestrojil nějakou uniformu, která ve skutečnosti ani neodpovídala standardní uniformě ty německé armády. Nicméně měl to různý propriety z různých částí uniform. A před první světovou válkou někdy, nechci kecat, 1905, 1906, vyrazil do berlínských ulic, kde potkával vojáky na vycházkách, zorganizoval je, jelikož oni viděli důstojnickou uniformu, zorganizoval je, odjel s nima do, ježišmarja, do německy se to řekne nějak Kopeník, nevím, česky je to Kopník, a to bylo taky nějaký městečko na předměstí Berlína, a zde obsadil místní radnici. Vedení sdělil, že dostal pověření z nejvyšších kruhů, aby prošetřil podezření z nějakých zpronevěr a já nevím čeho, obecních peněz. Úředníci se samozřejmě těm ozbrojeným vojákům, kteří ho prostě tupě poslouchali, prostě viděli uniformu, se nedovolili odporovat. Vydali mu veškerou hotovost z městské kasy nebo něco takového. Jo, nechali se arestovat a odvést eskortou. Jo. A on vlastně nějak fungoval snad týden, když vyšlo vlastně najevo, že vlastně udělal z toho národa, který je tak pečlivý, systematický, úplný idioty. Jo. A to si myslím, že to vlastně ten systém funguje tady. Jo. Prostě tady vznikla jakási úřednická oligarchie, která si může vydávat, byť není oprávněná, vydávat rozhodnutí, který mají sílu zákona. A tento národ tupě poslouchá toho úředníčka, aniž by se zamyslel nad tím, jestli vlastně on je v právu tohle činit. Jo. A stejně tak ti Němci, jak byli zmasírovaní za toho Viléma, prostě respektem k uniformě, taky nějaký trouba, který si udělal uniformu, jež vlastně nebyla ani standardizovaná v té německé armádě, ale měl ty pogony, měl, já nevím, všechno, jako prostě tak ho poslouchalo a on dokázal ovládat celé město, které mu vydalo i svou kasu. Jako jo. A to si myslím, že se odehrává po 120 letech u nás. A možná nejenom u nás, možná v celé Evropě. Takže tady mluvit o nějakým zákonu, o nějakým zákonu prostě a odkazovat se na zákony, když ty lidi sami po těch zákonech ani netouží, oni je neznají, oni je nestudujou, oni tupě přejímají, co vyjde na Seznamu nebo já nevím, na jakýmkoliv serveru, kde jaký odstupující ministr nebo ministr, který už vlastně dneska do jeho role už končí, vydává nesmyslný nařízení a tento národ to nařízení tupě plní. Takže já bych se tady fakt opravdu nebavil, já bych se tady nebavil o zákonu, ale spíš o duševním zdraví tohoto národa.
No jo, mě ta hra, kterou jste tady popisoval, silně připomíná Revizora. To známe, protože toho Revizora stvárnil pěkně Vlasta Burian. To je taky taková podobná jakoby fraška na toto téma. Víš co, jako já nevím, jestli národ nebo lidé jako takový musí znát víš ty zákony, na to jsou třeba právníci, jako vy, jo.
On nepotřebuje znát zákony, Peťo. On má mít po všechnou informací, že jo, byť teda platí neznalost zákona neomlouvá, ale tento národ ani nechce je znát.
Jo, to máš pravdu. Víš, Lučku, já jsem to chtěl dopovědět jenom v tom slova smyslu, že Kulový blesk vydal tu Torpédo 1, které cílilo na 1235 státních zástupců v této republice. 1235, čili všichni státní zástupci v České republice, obdrželi informaci o tom, že a byli seznámeni, a bylo to odargumentováno, 139 stran to mělo, a byli seznámeni s tím, že je podáváno trestní oznámení na všech místech, kde oni vlastně působí, protože je tady permanentně porušovaný zákon a tak dále, a tak dále. Oni do dneška nekonají. Oni to maximálně předali na Prahu a oni nekonají. Jak by se dal ten stav tedy kvalifikovat právně? Je česká justice prorostlá organizovaným zločinem?
Ale oni nekonají, oni konají. Oni to prostě postoupí jednomu státnímu zástupci, budou si tam prodlužovat lhůty a ono to nějak dopadne. Já už jsem na to upozorňoval, že to skončí pod stolem. Protože my si totiž neuvědeme jednu věc. My se pořád domáháme v zákonnosti v zemi, kde žádný zákony ve své podstatě neplatí, nebo platí jako klacek na jistou skupinu obyvatel. A je tady spoustu lidí, kteří je nad zákon. Takže domáhat se tady zákona je prostě absurdní. Rozumíš, to je... A to prostě nemá smysl. My se musíme soustředit totiž úplně na něco jiného. My se musíme soustředit na systémové změny a změnu systému. A dokud tohle neproběhne, tak si pořád budeme s nima hrát na kočku a míš. Jo? Budeme tady si vykládat, jak je to špatný, a to je všechno. U toho to začíná a u toho to končí, Peťo.
No a tak ta varianta toho řešení, říkáš systémové řešení, v čem by mělo spočívat?
Tak buď to se skupina lidí nebo lidí odhodlaných prosadit něco a prosadit změnu ujme ve volbách, které můžou být velmi sporný, který si opravdu ohlídá reálné moci a změní systém, změní zákony této země tak, aby sloužili lidem, a nebo to změní z ulice, no, to bude bolestivější. Jiná cesta prostě není. A já nechci být radikál, ale prostě musíme se bavit o vizi na příštích 10, 20, 30 let, kdy musíme provést radikální systémové změny, protože těch 30 let od roku 89 nebo přes 30 let k ničemu dobrému nevede a končí to obrovskou krizi a marazmem, který teď na nás dopadne.
Je to velká destrukce. Hele, já ti něco přečtu, jo. Budu tyko čerpat pochopitelně z něčeho, co přišlo po sociálních sítích. Okresní státní zastupitelství v Berouně, Wagnerovu náměstí Beroun. V Berouně 25. října, to znamená včera 2021, věc oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. Dne 25. října 2021 oznámil ministr vnitra ČR Jan Hamáček na tiskové konferenci po zasedání ústředního krizového štábu přípravu dalších covidových restrikcí, z nichž velká část bude namířena na neočkované občany. Konkrétně prohlásil toto dvojtečka. Pokud by se situace zhoršovala, tak by došlo k rozšíření míst, kde by bylo potřeba prokazovat očkování, testování nebo prodělanou nemoc. Pokud by došlo k potřebě prokazovat toto i na pracovišti, tak by to znamenalo, že testování nebo povinnost předložit potvrzení o testu by přešla na zaměstnance, který by musel prokázat, že je testován nebo očkován, nebo že tu nemoc prodělal. Ten názor je takový, že pokud by ta povinnost přešla na zaměstnance, čili on by musel prokázat očkování, prodělanou nemoc nebo testování, a v případě testů, kde s tím jsou spojené náklady, tak by to hradil zaměstnanec, a pokud by nebyl schopen to předložit, tak by to byla překážka v práci na straně zaměstnance. Zdroj, iDNES, CZ zprávy a tak dále. Vzhledem k tomu, že očkování že z očkování se stala nikoliv věc osobního zdraví, ale věc politická, je odpor vůči očkování u mnoha lidí vyjádřením jejich politického či ideového postoje nebo věcí svědomí. S ohledem na tyto skutečnosti jsem nabyl podezření, že tímto byla splněna skutková podstata paragrafu 402 trestního zákoníku apartheid a diskriminace skupiny lidí. Bránit určité přesně definované skupině lidí pracovat, přičemž tuto skupinu lze definovat na základě morálního či politického přesvědčení, je dle mého názoru naplněním toho, co tento paragraf postihuje, a ministr Jan Hamáček se dopustil trestného činu. Žádám tedy, aby bylo toto podezření řádně prošetřeno. Zároveň žádám, abych byl seznámen s výsledky toho šetření magistr Luboš Zálom. To se týká toho tématu, o kterém jsme vlastně začali mluvit na začátku, že zaměstnavatelé se snaží de facto na principu nedodržení třeba nošení respirátoru, zanedlouho to bude nepředložení, tedy potvrzení o očkování nebo o testování, tak to budou hodnotit jako, že to je důvod, je to hrubé porušení pracovní kázně a bude to důvod pro rozvázání pracovního poměru bez nároku na všechny ty záležitosti, jako je odstupné a tak dále, tak dále. Myslíš si, že krom toho, že se budou podávat takováto trestní oznámení, že by lidé měli ještě šanci jakoby se chovat nějak jinak, měli by k tomu přistoupit nějak přes odbory, nebo rozumíš, nějakou cestou hromadnějšího tedy vyjádření toho odporu?
Takhle. Lidi tu šanci měli a lidi ta šance nezajímala. To jsme snad viděli v těchto volbách, ne? Že absolutně nezajímala. Takže pojďme se posunout dál. Prostě kdo bude mít osobní odvahu, tak se prostě očkovat nenechá a bude s tím molochem bojovat. A budou takoví, kteří se očkovat nechají a bude jim všechno jedno. A myslím si, že do 14 dnů, do měsíce, stejně COVID přestane být na pořadu dne, protože tento národ začne rýt drštičkou v zemi. A nikoho nějaký COVID nebude zajímat. Jo? Budou jim odpojovat elektriku, budou se dostávat do exekučních pastí, budou jim spoplatňovat úvěry, takže nějaký COVID bude odstaven úplně na druhou kolej.
Jo? No, takže COVID bude jako katalyzátor, ale pak převládnou ty existenční potíže.
Jo? Já se tím budu zabývat jenom v roli toho, že bude zneužíván dneska v pracovně právních vztazích ten COVID a ty covidové nařízení, aby se ulehčilo německým firmám ve vyplácení. Německým firmám, Volkswagen je taková ta zvláštní německá firma, ve skutečnosti sídlí v Lichtensteinsku v daňovém ráji a je to prostě fraška. Jo? My v rámci covidových opatření tam doplácíme na nějakých 80%, což brzo skončí. A takže my budeme ulevovat šikanou občanů České republiky, budeme ulevovat německým firmám, aby jim vůbec vypláceli odstupný. Jo. Tak na to se budu soustředovat. Ale na tom, kdo se bude chtít nebo nebude chtít nechat očkovat, to fakt jako touhle agendou já už se odmítám zabývat, protože lidi to evidentně chcou, lidím to evidentně vyhovuje, budou na třetí, budou na čtvrtý, budou na pátý očkování. Myslím si, někdo mi dokonce říkal, že v těch covidových pasech je 8 kolonek, takže mají před sebou 8 očkování. Někteří to ani nedožijou, ale je to jejich volba. A oni nám tu volbu přece 8. a 9. ukázali. Takže přece my těm lidím, Peťo, na druhou stranu, nemůžeme vnucovat něco, co absolutně nechcou.
Já vím,
aby od nás bylo nefér. Jako.
Hele, když to budu počítat, jo, kdyby jsme řekli, že 82% lidí volilo nějak tak, jak volilo, čili volilo variantu, kde sklízí to, co vlastně jim bylo nabídnuto, bylo evidentní, že ty strany, které tady v minulém volebním období podporovali v podstatě všechna ta opatření, buď pro ně hlasovali, nebo nezablokovali ve sněmovně přijetí pandemického zákona a tak dále, Tak pokud zvolí tyto aktéry, a jedno, jak se jmenujou, jaké jsou momentálně koalici, jak se přeskupili, jak se přejmenovali třeba, tak je evidentní, že si zvolili naprosto stejný vývoj té situace, který byl dohlednutelný podle toho, co se děje v jiných zemích. Takže Slovensko nám bylo příkladem, pochopitelně, kdo koukal na Slovensko, jakože to se snad nemůže dít, tak kdo volil, tak jak volil, tak si zvolil a la Slovensko. No ale když to vezmu na volební účast, tak se dostávám k nějakým, já nevím, 53% národa. To znamená, že musíme vzít v potaz, že ti, kdož tedy mají možnost volit, tak lehká nadpoloviční většina chtěla tento vývoj. Ale ty druzí lidé nepřišli k volbám třeba, nevolili, nevyjádřili se, anebo prostě hlasovali pro Volný blok či jiná uskupení hnutí, která tu covidovou agendu chtěla víceméně likvidovat. Čili ono je to štíplý půl na půl, jako jo, nemůžeme říct, že prostě 80%. Je to zhruba půl na půl. No.
Půl na půl. Tím, že zůstali doma a mysleli si, jak s tím, s prominutím, vydrbou, no tak s tím vydrbali. Vydrbali s tím tak.
Se sebou vydrbali.
Čočku, až jsem z toho protočil panenky. A já opravdu nevím, proč bych se měl zabývat někým, kdo se neobtěžuje ani k volbám. A pak mi tady bude vyplakávat.
Já vím, ale to je věcí vývoje, že jo? Tady nejde o to, jako, že budeme ty lidi litovat, přestože to hodili spolu a teď plačou. Jde o to, že v podstatě ti lidé jako volili a teď se jim dostane ta odezva a oni by, někým to asi dojde, že udělali špatně, jo. Takže to poučení, to znamená, že já bych ty lidi bral jako, že to je jejich, bohužel, nějaký zpomalený vývoj a já bych úplně přes palubu neházel, víš, jako já si myslím, že...
Já je neházím přes palubu.
Dostanu tak, příležitost v dalších volbách.
Jasně, já jim dám příležitost v dalším volbám, ano, a záleží na nich, kdy budou, že jo. Ono, když se dostane víc než 3% populace do ulic, tak zpravidla ty volby příští se stávají velice rychlými, že jo. A pokud tohle nejsou ochotní udělat, tak promiň, ale já nemůžu přece bojovat za někoho, kdo nechce, abych za něho bojoval.
Jasně, tomu rozumím. Lidé teď budou sklízet plody, které zasely, když neuváženě volili při těch volbách. To znamená, někdo okouzlený bojem Babiš, antibabiš. To mě vždycky pobaví, když někdo řekne, že třeba Spolu, že budou pomaleji zavádět ty restrikce covidové než Babiš. Jo. Prostě to je jako, když řekneš, že ďábel a jeho přisluhovači, tak ďábel číslo 1 je lepší než ďábel číslo 2, protože očekává, že ďábel číslo 2, dejme tomu, bude ličtější při zavádění toho svého zla. Jako, to je prostě absurdní. Prostě. Čili neočekávejme od Spolu nebo Piráty stanu, neočekávejme od Spolu, že by to bylo jinak, když oni jsou tvrdě, ale tvrdě probruselští. To znamená, my nemůžeme říct, že Babiš bude lepší zlo než Spolu. To je přesně to, kam oni ty lidi dostali při těch volbách. Přemýšlet o tom, jestli Babiš nebo Antibabiš
chce zlovit. Já si myslím, že oni tam ty lidi nedostali. Ti lidi se tam dostali sami. Hele, ty lidi jsou svéprávní. Nebyla jim omezena způsobilost. Oproti tomu, oni oproti panu prezidentovi nikdo se nesnažil omezit jejich svéprávnost a jejich způsobilost k právním úkonům, nemyslíš? A oni k těm volbám šli dobrovolně si zvolili a teď budou muset dobrovolně nebo nedobrovolně, a to teď záleží na nich, snášet ty útrapy, které jsou s tím spojeny, s tou jejich volbou.
To s tebou souhlasím. Prostě je to tak, jako když sedne opilý člověk za volant a způsobí problém, byla to jeho volba a musí nést odpovědnost za důsledky. Když to bylo jenom o tom, že rozsekal auto, tak zaplať pánbu za to, když nikoho nezranil nebo nezabil, nedej bože. Takže je to přesně tak, jak říkáš. Lidé teď budou sklízet, co si zaseli u voleb, co si zvolili, to vlastně budou mít. To, že se tady mlčelo a že lidem bylo úplně lhostejné, že se tady vyhošťují ruští diplomaté, a teď já nevím, jestli jsi to řekl ty, anebo někdo jiný, že ať se dělo, co se dělo, tak za celých těch 30 let po sametu, když to řekneme, Rus nikdy nepřistoupil k tomu, že by nás vydíral skrze kohouty, který by nám zavřel. Já nevím, jestli to někdo postřeh, že jsme to tady diskutovali. Ruská federace nikdy nepřišla s tím, že buď nebudete vůči nám vystupovat agresivně, nebudete lhát vůči nám, budete se k nám chovat korektně, nebo vám zavřeme kohouty. Toto nikdy Ruská federace neřekla. Naopak velmi schovývavě sledovala to, jak na politickou objednávku se tady vyhošťovali diplomaté a tak dále, tak dále. A teď zavřeli kohouty Američani a my kupujeme za násobky ceny, za které to kupují Němci od Ruské federace. Tak my si od Německa kupujeme drahý plyn. Na to je navázána cena elektřiny, cena ropy a tak dále. Takže my tady teď krvácíme, celá republika, jenom proto, že idioti, kteří vedou tento stát, nejsou schopni přiznat pravdu a prostě říct, ano, my to koupíme přímo od Rusů a budeme to kupovat přímo od Ruska za 260 prostě dolarů metr krychlovej toho plynu a nebudeme za ně platit 1700 nebo 1200 prostě. A český občan přijde na benzínku, natankuje si za 37 korun, skřípe zubama, je naštvaný a je mu to asi putna.
Je a bude za týden za 40 a zase mu to bude putna. Ale víš co, český občan se dožije toho, že ten barák, který si vzal na hypotéku, kdy hypoteční úvěry rostou a přijde o práci, nebo bude na 60%, jo, a zároveň mu naroste o 300% energie, tak on prostě tu hypotéku nebude platit a pak se sestěhujou dvě, tři rodiny dohromady, tak jak to bylo kdysi, budou bydlet s rodičema, s prarodičema. Rozumíš, možná to třeba posílí rodiny vazby, co my víme. Třeba to bude mít i pozitivní vliv. A když český občan, tohle nezačalo před týdnem nebo před měsícem, to směřuje roky, se pořád tvářil jako trouba, že ho to nezajímá. Jo. Český občan mě strašně připomíná, jestli jsi viděl, 100% z mě jsi viděl legendární film z roku 67, tuším 66, 7 statečných. A Steve McQueen tam vykládá ten vtip, jo, z toho města, z Chicago, a říká, baví se s tím staříkem, a říká, mě to připomíná, mě připomínají jednoho chlápka, ten vyskočil z 8. patra a ještě když letěl, tak v 6. patře říkal, zatím je to ještě dobrý. Jako jo. A takhle k životu a k tyto zemi přistupuje drtivá většina občanů České republiky. Ono nic nezajímá, oni ještě do toho nákupního košíku něco dají, jo. Zatím nějak žijem a pak se uvidí. Pak uvidí, jo. Pak jim možná vypadnou čočky. Jako jo. Rozumíš? A zdražuje se jídlo z hodiny na hodinu. To není ze dne na den, to už je z hodiny na hodinu. A pořád držijou rypáčky. Pořád držijou rypáčky a budujou humanismus a demokracii. Tak je, nechme ještě měsíc, dva ten humanismus a demokracii budovat. Podívej se, všechny státy s blížící se zimou schánějou, kde jde plyn za co nejnižší ceny. Co se děje v České republice? My máme na 20% zásobníky plynů. A tahle vláda hraje mrtvýho brouka, ta ještě co dosluhující vláda hraje mrtvýho brouka, tváří se, že záležitost Bohemia Energy se jich netýká, jo. A ta druhá vláda, ta řeší to, kolik vytvoří navíc ministerstev, aby mohli ukojit potřeby 4 poslanců za Pirátskou stranu. A to, že tady na tuhle republiku se hrne obrovský prušvih, to absolutně nikoho nezajímá. Myslím si, že tady vznikaly různé ty společnosti, co přeprodávaly ty energie, stejně to byl systém letadla, to jinak dopadnout nemohlo. A nikdo prostě neřekl, provedeme nějakou regulaci tady tohohle trhu, jo, s těma energiema. Nemá to budoucnost. Jo. To bylo přesně jak ty kampeličky. Kampeličky půjčovali, slibovali lidím úroky a skutečně jim je těm prvním vypláceli ten první rok, dva, těch 20-30% a vědělo se, že to je nereálný, že to není ekonomicky udržitelný a skončilo to se ztrátama lidí bez peněz. A vláda k tomu přihlížela, předchozí vlády 20 let zpátky k tomu přihlíželi a tvářili se, že se jich to netýká. No. Dobře, teď se jich netýká energetická krize, obchodníci s deštěm, co nabízeli slevy a dneska vlastně ty lidi, co přišli o ty svý dodavatele, tak musí brát cenu cenu na burzách, kdy teďka je to vybičovaná ta cena a naskakuje to po stovkách procent. A zase se politici tváří, že se jich to netýká a tváří se politici, a teď se podív, kteří prakticky měli stejný procento hlasů. Jo? Když vezmeme ANO a vezmeme jakoby tu pěti koalicí, tak oni plus minus měli stejně hlasů, takže drtivá většina volících občanů, budu zdůrazňovat volících občanů, dala těmhle lumpům a mizerům prostě mandát, aby se chovali, jak se chovali, tak co občané téhle země vlastně ještě chcou? Kolik z těch 900 tisíc uživatelů nebo odběratelů Bohemia Energy volilo Volný blok? 1000, 2000, 10 000, víc jich nebylo. Ale drtivá z nich většina volila pěti koalicí, protože jsou náramně chytří, anebo volili Bureše. Takže co chceme pro ty lidi udělat? My pro ně prostě nemůžeme nic udělat, protože oni to vlastně ani nechcou, aby jsme pro ně něco dělali. Oni jsou teďka náramně spokojeni. A my bychom jim měli tu spokojenost dopřát. To je můj názor.
Já se souhlasím více méně, ale všeho do času prostě přijde doba, kdy lidé začnou možná pod tlakem uvažovat. Říká se, je to taková definice, co je krize, nebo čím se krize vyznačuje. Krize je prostě nástroj k tomu, aby majetky změnily svého majitele. O nic jiného nejde. Prostě krize se nevyvolávají proto, že jsou nezbytné. Krize nejsou tady proto, že jakoby neumí ta společnost bez nich žít. Krize jsou pouze nástrojem k tomu, aby ti, co jsou bohatí, ještě si připsali další majetky k tomu, co mají, a ti, kteří ty majetky a ty hodnoty vytvořili, aby schudli. Protože když schudnou, tak budou ještě víc pracovat, ještě víc se budou snažit a ještě víc a rychleji vytvoří další majetky, o které budou připraveny jejich vnuci. Protože všechno je udělané tak, že cirka jednou za těch 80 let zhruba, 60 až 80 let, majetky změní svého majitele. Tak je to zařízeno, pokud budeme držet ten západní model ekonomiky, tak ten je takto nastavený. No a je tam ta prodleva těch 60 let zhruba, to proto, aby jedna generace nezažila to období dvakrát. Proč? No protože by varovala tu a říkala by, tak to ne, my už to známe, takhle přesně to přicházelo, takhle se to přesně chovalo a my to nechceme dopustit. Je to dost podobné, jako když v dovolebních místnostích, však ty víš, ty jsi vystupoval tady u nás v Prostějově a varoval si před některými věcmi, jak by mohly ty volby a tak dál, že by mohly třeba použít určité paragrafy, nebo pardon, paragrafy jsem řekl špatně, určitá nařízení třeba z pandemického zákona aktivovat některé věci a třeba zakázat, tím pádem zakázat nebo omezit možnost volit Volný blok, protože naši voliči pravděpodobně nebudou vyznavači respirátorů a roušek. A ono všechno bylo úplně relativně v pohodě, protože kdyby začali vymáhat to, co vlastně bylo platné v tu dobu, tak by lidé se rozpomněli na to, jak je tady drtili roka půl, jak je zaklekávali prostě ty vymahači těch roušek a respirátorů. A najednou by si mohli uvědomit, aha, my to radši hodíme tomu volnému bloku, protože ten říká, že to je blbost. Ale protože byl relativní klid a nikdo nikoho nebuzeroval a nedrzuroval, všichni to měli jakoby free, tak lidé rychle zapomněli na to, co prožívali a co kritizovali a o čem se psalo a o čem se diskutovalo na těch sociálních sítích. Jak tamhle v Uherském Brodu tátu policie zaklekla, odvlekla ho, zatkli ho a dítě 8leté nechali na ulici prostě, protože a tak dále, před očima těch dětí páchali tyhle ty zaklikávací akce. Na to se zapomnělo. Prostě lidé mají velmi krátkou paměť. No, tak teďko si jim ta paměť osvěží. Ale my jsme být jízlivý snad, Luďku, ne? Jako my,
ne, no, já nejsem jízlivý. Já jenom sleduju tu situaci a kdo chce...
Jak to je rychlý, viď? Jak prostě to, po těch volbách to nastoupilo velmi rychle.
Já jsem předpokládal, že to půjde rychle, ale až tak rychle, tak i já... jak bych to řekl, když byl vulgární, čumím s otevřenou hubou, jak to svíští.
Spadla ti sáňka, říkají Slováci.
Přesně tak, jako.
Se na tom úplně nejlepší, že ministr, který ještě nedávno, je to pár týdnů, tvrdil, že ta opatření, která schazuje soud, protože jsou nedokonalá a jsou trapná a vždycky byla špatně zdůvodněná, a ten soud alibisticky jim dává prostor na to, aby jedno nařízení vystřídalo druhé, tak prostě on se o to distancoval. On řekl, že to dělají lidé na ministerstvu a že on s tím nemá nic společného. Zrovna tak budeš se o to distancoval. Prosím?
Logicky s tím nemá nic společného.
Tak on je jenom ministr, on s tím nemá nic společného. A je tam VR, jako jo, jako jeho jméno vlastně a VR.
Ona to ministerstvo musí být a musí brát ten ministerský plat. Co bychom ještě po něm chtěli? To je tak, když potom bude řidič Tatry, jede někomu do baráku a zničí ho, nedej bože, někoho zabije, to řekne, já ne, to ta Tatra jela.
Ne, ten výrobce tu Tatru takhle blbě se stavil, že ona vyjela do toho baráku.
Ale vidíš to, že přesto to lidem nevadí a tuhle argumentaci vzali a hodili jim 27%. Nebo myslím si nějak tak, nechci kecat. Jo.
No prostě takže, dost, to prostě dost. No.
Jo, prostě to 27% tyto země to plně vyhovuje, tahle argumentace. A plně se s něj ustotožňují. Takže i víš co, my chceme lidem pomáhat, jsme připraveni lidem pomáhat, ale nemůžeme jít proti jejich vůli. Hlas lidu, hlas boží. A lidi to takhle chcou. Lidi chcou platit za benzin 50 korun, chcou platit za chleba 100 korun. Tak proč bychom jim v tom měli bránit? My nemůžeme být nepřáteli lidu. A ti, co nechcou tohle dělat a dají nám důvěru, budou s náma spolupracovat, jim pomůžeme. Ale 80% v této zemi pomoc není potřeba, protože oni mají tak nadstandardní příjmy, že tohle hravě zmáknou. Tak prostě byli oproti nám. Myslím si, že když mi to kritizujeme, tak mi tam píšou vždycky, co jsi dokázal, ty jim závidíš, že něco dokázali. No tak my prostě nesmíme těm 80% lidem, kterým to takhle náramně bude vyhovovat, závidět, že chcou platit tohle a že si vydělají ty 100 tisíce, kde tady průměrný občan si nepochybně ty 100 tisíc vydělá, no tak ať nám to ukážou prostě. Ať nám to ukážou.
Luďku, Volný blok má za sebou volební kampaň do parlamentu. Teď jsme tady vlastně nepřímo sdělili, že kdyby lidé ve větší míře zvolili Volný blok, tak prostě mohli vytvořit nějakou brzdu na absolutně nepopulární opatření, na absolutně nepopulární přijímání dalších zákonů, protože pozor, hned jakmile bude funkční další sněmovna, tak ta sněmovna začne přijímat absurdní zákony, čili oni to, co dneska dělají bez zákonné opory, oni budou chtít dřív nebo později dostat do té formy toho zákona, tak, aby to mělo ten legislativní rámec správně. Čili je to jejich taktika. Volný blok mohl nějak blokovat, mohl se podílet na tom, že by to brzdil. Lidé to nechtěli, zvolili si tak, jak zvolili. Máme před sebou komunální, takhle, pokud nebudou nějaké mimořádné volby, respektive v tom parlamentu to všechno pojede, tak to bude dobré, když lidé na něco přijdou a zjistí, že chtějí změnu, tak můžou být předčasné volby parlamentní. Ale co bude určitě, to budou volby, to víme, řádné volby komunální a senátní. My jsme na poradě včera pochopitelně si řekli, že ty volby nás enormně zajímají. Že to je jedna z dalších klíčových věcí pro volný blok. Jak může prosadit a prosazovat ty svoje vize, ideje, boj za svobodu, za to, aby děti nemuseli nosit roušky ve školách. Je to jednoduché, protože když prostě starosta bude šéfovat obci a ta obec je zřizovatelem základní školy, tak buď tam bude starosta, který bude prostě ta všechna nařízení vyžadovat, anebo tam bude starosta, který řekne, ne, v naší škole nebudou děti týrány tím, že budou nosit roušku. Co pro tebe ty volby, krom toho, co jsem řekl, co pro tebe ještě znamenají? Co můžou přinést volnému bloku a občanům jako takovým?
Víš se, místní volby mají specifický charakter a hlavně tam jde o ten kontakt. Vlastně ty místní volby se svým způsobem nejvíc nebo prvotně primárně dotýkají těch obyvatel, těch obyčejných prostých lidí. A tudíž pro nás by bylo dost důležité se na ně soustředit. Jo. Já vím, že asi nepostavíme všude kandidátky, ale soustředit se v takových těch zásadních obcích, kde jsme měli teďka podporu a vytvářet to podhoubí pro tu systémovou změnu. Ale ty si podle mě špatně řekl, že, nebo ne špatně, ty jsi to řekl jako správně, ale že ten starosta bude řešit, jako jestli můžou nebo mají bez roušek chodit do školy. Já ti opakuju, že ty roušky budou fakt sekundární problém, pokud to vůbec bude problém. Tam se budou řešit věci, jestli se v té škole vůbec bude topit. Chápeš mě? Jestli se v té škole bude topit, anebo se vrátíme dob Jindřicha Šimona Bára, kdy děti, když chodili do škol, si nosili 2-3 polínka, aby v té škole se mohlo zatopit. A ta doba se blíží. Podívejme se na Ukrajinu. Tam je běžný, že se v zimě vyučuje v rámci toho rozvoje ty samostatné Ukrajiny, tak běžně se ve školách netopí, topí se jednou za týden, netopí se ani v těch panelácích. Takže já si opravdu myslím, že pokud ty děti budou kašlat a budou se dusit, tak budou mít zápaly plíc a budou nachlazeny, protože že ve školách se nebude topit a nebo se bude topit omezeně. Protože na to nebudou peníze. A to budou stokrát a tisíckrát větší problémy, než nějaký covid. Ten covid prakticky vymizí. Vymizí v kontrastu tady s touhle situací. Lidi to tady nikdy nezažili. Nezažil jsem to prakticky. Haló, slyšíme se?
Já tě slyším, v pohodě, povídej.
Víš co, já jsem 71. ročník a já jsem to sám prakticky nezažil, kromě jedných uhelných prázdnin, který jsem si opravdu užil, to jsem byl v první třídě.
Jo, to zmrzali, pamatuju, ano.
Ale to jsme nechodili do školy asi 3 týdny nebo měsíc, jo. Ale prostě lidi tady začnou zažívat realitu, kterou zažívali naši prarodiče, ani ne rodiče, jako prarodiče. A jsem zvědavý, jak tahle rozcapená generace lidí nebo mládeže to zkousne. Na to se nebude, chci být škodolibý, ale svým způsobem se na to těším. Hlavně na ty mladý. A ty, co všechno znají a všechno ví.
Ano, a jsou genderově jaksi správení ovšem a tak dál.
Hlavně, že budou mít společný hajzlíky. To je zachrání.
No, já jsem chtěl říct jednu takovou věc, jakoby, kterou my pamatujeme, ale nezažije ji občan v této době. Prostě stát, který byl za toho bolševíka nějak řízen, tak ten stát měl takzvaná strategická odvětví. Jo. To znamená, ten stát, všechno, když prostě šlo do tuhýho, tak ten stát se choval trošku jako naše tělo. Prostě to, co nebylo podstatné a důležité pro ten život, tak jakoby omezil, nechal to hibernovat, nebo to úplně jakoby zatím nechal bejt. A opravdu řešil jenom to srdce a to, aby to srdce tepalo. Takže stát věděl, že prostě nemůže odstavit třeba vysoké pece. Stát věděl, že potřebuje, aby elektrárny, aby fungovaly, aby jeli prostě. Jo. Stát potřeboval vyrábět tam, kde z toho měl třeba devizi, protože na to byly se vázány další věci. Čili byla strategická odvětví, musel být benzín, nafta a tak dál. A já se pamatuju, protože naše rodina jako je s elektrárnou Počerady hodně spjata, tak já se pamatuju, že třeba to bylo tak, že zamrzalo uhlí ve vagonech a byl problém, to, protože to uhlí, když se vytěží, tak potom jde přes tu úpravu a tam se proplachuje vodou, aby tak neprášil. To znamená, potom, když se vysypalo do těch vagónů a bylo venku minus 20, tak pochopitelně to v těch vagónech zmrzlo, než to vyklopit prostě. Takže ono se to ohřívalo, byly tam motory stryskáče, ty vagóny se vyhřívaly, vyklopilo se to, pak se to šťouchalo. Ale ten výklop, jo, toho uhlí prostě trval třeba desetkrát víc, desetkrát delší dobu. Takže ta elektrárna spotřebovávala uhlí, ale přísun byl třeba jenom desetinový. No a tak na tom dvoře muselo být prostě, já se na dvoře, muselo být třeba 200 tisíc tun uhlí připraveno na skládce. Jo. A když to uhlí ubývalo a nešlo to z těch vagónů, tak třeba stát rozhodl, že vytvořili most mezi šachtou a tou elektrárnou, tak vytvořili, jakoby jezdili Tatry s vlekama a vozili to uhlí, jakoby, jo. A to bylo komický, protože když ty Tatry tam půl dne jezdili a vyklápili to uhlí, tak se pak to rypadlo koleso tam jako otočilo a udělalo a bylo to pryč, jako jo. Ale udrželi se třeba ty elektrárny v chodu, jo. Dneska to nikdo nezorganizuje, protože dneska je to všechno soukromí. A dneska do tohohle nikdo nepůjde, protože ta nafta bude drahá. Tak tenkrát taky byla drahá, ale stát rozhodl, že potřebuje elektriku. Bylo to klíčový, bylo to nutný, tak to prostě rozhodli. Strana to rozhodla, tak se to stalo. Dneska, jak ty říkáš, prostě ať mají lidi zimu. Prdíme na ně prostě. Nejdřív to budou zdražovat, protože to bude málo. A až to bude nejvíc drahý, tak to dojde, nebo to nepokraje, ta síť se zhroutí, protože to není o tom, že ty elektriky, když bude málo, tak tam poteče jenom místo 230, tak tam poteče jenom 160 voltů. Tam to vypnou ty ochrany, tečka, tma, blackout. Jo, takže máš pravdu, že možná tato zima bude takovým průbřížským kamenem, kdy lidé si sáhnou na realitu, reálného točení kormidla na západ. To, jak vykřikuje Fiala a ta jeho banda pohunků, že patříme na západ, tak teď si s náma ten západ vytře pozadí. Se vším všudy.
Já si myslím, že proběhne taková Ukrajina, takže ukrajinizace české společnosti. A česká společnost se zřejmě na to těší. A já se těším na to, jak ti lidi budou reagovat. Jo. Myslím si, že ještě dneska, když to budeme teďka říkat, tak už nám pár lidí dá víc za pravdu. To určitě ano, jo, to vidím sám. Ale ještě se najde spousta idiotků, kteří vymění bednu banánů za svůj byt, protože na něj v hypotékách mít nebudou, budou mít studený radiátory, ale budou mít bednu banánů a můžou debužírovat na banánech, které jsou mimo jiné opravdu levnější než obyčejný český jabko. Jo. Takže pokud slyšeli tyhle vábníčku, tak si myslím, že jsou na úrovni těch opic, co ty banány požírají ve velkým. Jo. Ale vidíš, kolik jich na to slyšelo. Jo. Takže prostě Hele, ale asi to musí. Tady musí, tahle země musí projít nějakou katarzi. Teď je otázka, jestli se z ní vyjde posílená, uvědomí si, co se tady 30 let děje, a nebo skončí v troskách a půjdeme cestou Ukrajiny. Jo. Toť otázka, kterou já nedokážu upřímně řečeno zodpovědět ani sám sobě.
Rozhodně projdeme nějakou zkouškou. Já jenom chci říct našim posluchačům, vydržte, my tak někdy možná před půl, možná v půl vyhlásíme telefonáty, aby jsme se mohli vyjádřit, zejména můj host, aby se mohl vyjádřit k vašim otázkám. Takže vydržte, my ještě tady probereme pár témat a pak se vrhneme na telefonáty. Bude to zkouška pro ty lidi, jestli si uvědomí třeba, že něco je špatně, když volili tak, jak volili, a jestli budou ochotní, dejme tomu, vytvářet nějaký tlak na to, aby se věci řešily třeba jinak. Jo? Takže řeknu to tak, jako dávám ti za pravdu, že během pár měsíců se může stát, že záležitost covidová vůbec nebude aktuální záležitostí, protože se blížíme do období, to někde na konci roku, mají vypršet expirace většině vakcín, které v podstatě tady máme, nejenom expirace, ale i schvalovačky. Jo. Takže proto oni tak hrozně tlačí na to, aby opíchali a obodali co nejvíc lidí, protože otázka, a oni vědí, že prostě za pár měsíců ta otázka toho bodance nebude už tak důležitou a primární. Takže my bychom asi, Luďku, měli lidem doporučit. Ti, co se nechcete nechat očkovat, udělejte všechno pro to, aby vás nezlomili. Hlavně znovu opakuji, nechme očkovat naše děti. Děti z toho vynechme, protože pokud se to nepovede, tak aspoň ať po nás zůstanou ty děti. A brzy totiž fakt ten covidový masakr ustane, protože bude masakr jiný, bude ekonomický masakr, ale na všechno se dá připravit. I na ten ekonomický masakr. My tady vyzýváme, Luďku, k tomu, aby lidé si udělali nějaké zásoby potravin, aby lidé se snažili, dejme tomu, se zařídit tak, aby mohli topit už ne třeba jenom elektriku, aby mohli topit i jinak. Měli by být co nejvíc samostatní, soběstační. Co bys doporučil, že ty jako právník a zemědělec?
Že ti do toho skáču. No. Za první, ono leze nahoru i dřevo, takže oni nemůžou dřevem topit, protože tady řádil takzvaný brouk, který já jsem kdysi vzpomínal. A co udělal tento národ v čele s touhle úžasnou manažerskou vládou, vládou odborníků, kteří řídili stát jako firmu? Všechno dřevo, nebo 90% dřeva vyvezl, nebo více, vyvezl 100% dřeva. Z toho 90% dřeva do Číny, že jo? Takže místo, aby lidi měli teďka dřevo na topení, když teda plyn od Rusu nebereme a kupujeme ho na burzách za pětinásobnou cenu, tak my nemáme ani to dřevo, který můžeme stopit. Jo? A to svého tady měli hromady, že trouchní vělo ještě nedávno v lese. Jo? To jsou ekonomové, to jsou mistři světa. Rozumíš? To jsou lidi s vizema do příštího týdne nejdál, jo? Takže chápeš, to už se stává fraškoidní a teď nevím, jestli se tomu mám smát nebo brečet. Jako jo.
No, to jsou profesionální vykradači. Jo.
Já... Ale lidi to stejně nezajímá. Všechno bylo v pořádku, všechno bylo super. Takhle, no tak uvidíme, co bude super a nebude. A co se týče toho zemědělství, jak něco povím. Tuto zemí a toto zemědělství ovládají agrobaroni z 90%, kde primárně vlastně už se dneska ani nevytváří potraviny, když my nejsme ani soběstační z 50% potravinově, což je úplně asi nejhorší v historii České republiky samostatný od roku 1918. To nikdy nebylo, my jsme byli, že jo, tady byli agrárníci, že jo, to prostě za komunistů. My jsme prostě i pro tu třetí říši, my jsme prostě pořád vyráběli, my jsme byli schopní, když tady nemáme takový nějaký nadstandardní podmínky pro zemědělství, tak my jsme byli schopni vyrábět a vyrobit víc, než sami sníme. Jo. což teďka skončilo, ale důvod je jednoduchý. Protože my nemáme už klasický krávy, ale my máme betonový krávy, který vytvářejí jakousi energii, která je neuměrně drahá. Na tom si namastil kapsu Bursík a spoustu politiků ty éry, který se teďka vrací znova. A nejenom, že to tenhle národ nezajímá, ale zkuš napsat, já bych třeba věděl řešení, jo? Prostě rozbit tento oligarchický systém agrobaronů a provést pozemkovou reformu. Prostě pokud bychom provedli pozemkovou reformu, tak prostě ti vlastníci, kteří dneska vlastně u 10 000 hektarů, ke kterým přišli dovijak a všelijak, spekulanti a podobně, by museli udělat změnu struktury, což by pomohlo i v vodnímu režimu. Že jo, kukuřice by se musela pěstovat pouze na to, aby vykrmila dobytek. Zrušili bychom řepku, ale říkám, ale to bychom museli provést pozemkovou reformu, aby začali hospodařit drobní, kteří dneska drobný zemědělec, začínající zemědělec prostě nemá šanci při cenách půdy, které byly tímto vybičovány, protože tito lidé vlastně dostávají neskutečné dotace na tu takzvanou obnovitelnou energii, což je úplný zvěrstvo. Ale cesta by byla provést pozemkovou reformu. Zkuš to napsat na Facebook. Tak tě budou obvinovat z toho, že se vracejí 50. leta a podobně. Jo. Hlavně ti mladí, ti vzdělaní mladí. Ale ve skutečnosti, jo, když bys jim tam napsal, že první pozemková reforma, která tady probíhala od roku 1919 do 21, tak prakticky přerozdělila všechny pozemky, kdy u zemědělské půdy to bylo nad 150 hektarů a u smíšený, jo, to znamená lesy a nějaký vodní, tak na 250 hektarů. Jo. A byli vyvlastněni tyto tehdejší, pozemková nějaká šlechta, pseudošlechta, to je jedna velkostatkáři, byli vyvlastněni státem a buďme to říct znárodnění, vyvlastnění, zákon tehdy mluvil o záboru půdy zemědělský, kdy jim byly vyplaceny náhrady ve výši někde poloviny ceny reálné, a někde dokonce třetinu, a což dostávali ti noví vlastníci. Jo. A teď si představ, kdyby tady klesla na třetinu cena a museli to být nuceně prodat, tak si myslím, že by tady vznikla i produkce, opravdová produkce českých potravin. Ale to nechce Brusel, nechce to nikdo a nechcou to ani obyvatelé tyto země. Oni radši budou kupovat předražený hnus, co sem vozijou, to by ani do kafilérie v Německu nedali, protože by měli strach a tady nám to dávají jako potraviny. A zkuš napsat fakt na Facebook, že bys provedl zemědělskou reformu a zábor půdy na tolik a tolik hektarů, tak tě budou obviňovat z bolševismu, ale přitom skutečný největší zábory byly v letech 1919 a 1921 a 46-47, kdy to bylo přerozděleno. Potom, co se vyvlastňovalo v 50. letech nebo dávalo do těch družstev, to už byli malí rolníci, ale ti skutečně velcí. Byli vyvlastněni v těchto dvou obdobích. Jako. A přesto ti vystudovaní, inteligentní, vzdělaní oproti nám, tohle by vůbec nepostřehli a obviňovali by tě nějakýma 50, stupidně nějakýma 50 letama. Takže tahle společnost aj degenerovala, bych to řekl, vzdělanostně. Jo. Oni by prostě tohle nepochopili a to by byla cesta, jak slednit potraviny u nás. Jo. A já věřím tomu, že pokud jednou nám lidi důvěru dají, tak my tu zemědělskou reformu provedeme. A provedeme zábory tady těmhle agrobaronům, ať se jim to líbí nebo nelíbí. Ale musí k tomu tenhle národ dospět, že touhle cestou chce jít. Pokud tím chce dělat slouhy, pokud chce kupovat předražené potraviny, nekvalitní potraviny, které mimo jiné teďka lezou. Když se podíváš teďka v pondělí nebo v úterý, běž se zítra podívat na ceny a podívej se v pondělí, tak uvidíš ty změny. Takže asi tenhle národ ještě potřebuje trošku fakt potom čumáčku. Můj názor, jo, ale možná se mýlím.
No tak toto je systém, jak se vypumpujou z těch lidí uložené peníze, to znamená každý, kdo prostě má našetříno, našpórováno na ty horší časy nebo na penzi. No tak prostě, když se ceny zvyšují a lidé na to nemají, protože platy se zásadně vždy zvyšují se zpožděním, to znamená, že nikdy ty platy nekopírují inflaci, vždycky tam je nejenom, že nekopírují co do nominální hodnot, ale také vůbec nekopírují tu záležitost časově. Jo. Takže vydojí se z těch lidí, z toho národa, se vydojí ty peníze, lidé se vystříkají z těch peněz a pak už opravdu nemají žádné rezervy a pak teprve začnou pociťovat, že mají bídu. Jo. Ale znovu říkám, každá krize slouží k tomu, že z majetky změní svého majitele. Proč? No protože Luděk to tady řekl, pokud máte bydlení s hypotékou, tak pravděpodobně o něj přijdete, protože nebudete schopni platit navyšující se daně z majetku a zároveň zvyšující se splátku hypotéky. Pokud nemáte hypotéku, nevadí, oni vás o ten majetek připraví, protože zavedou další a další a další daně, které se budou platit. Budete ty majetky prodávat pod cenou, protože nebudete mít prostě na to, abyste žili ten život tak, jak jste na něj zvyklí. A ještě bude člověk potom se začne uskromňovat. Všechno nás čeká. Bude to velké poučení a upřímně nejsem úplně srovnaný s tím, jak to lidé ponesou. Může to, a proč se toho bojím? Jo? Protože, Luďku, toto může být velice rychle otázka nějaké občanské války, obrovských nepokojů, velké kriminality a tak. To je to, co bychom tady vůbec nechtěli mít, ale bohužel asi to sebou všechno toto přinese. Co myslíš?
No, hele, tak s tou kriminalitou už víceméně ty regiony, kde se postavili ty německý montovny, by měli začít počítat, že jo? Protože je tam spoustu agenturních pracovníků z východu a dokonce v Boši snad ještě před půl rokem naváželi Filipínce a ti se určitě jenom nebudou chtít vrátit, jo? I po vypršení víz a podobně, že jo? A hlad, víš, jak to zpíval Voskovec s Verichem, bída z lidí vlky činí, že jo? Jo, takže a vlky z lesu žene hlad, takže ti lidé tady budou chtít přežít za každou cenu, pořád je to tady jakoby, takže si myslím, že se máme opravdu na co těšit, ale zase všechny naše politiky, ty úžasňáky, které si teď zvolili, to nechává chladným a vůbec tuhle situaci neřeší a voliči jsou taky spokojení, proto vždycky se vracíme k tomu dokola. A co se týče těch majetkových změn, ty změny můžou být i v tom stylu, že naše oligarchy, privatizátory z 90. let prostě znárodníme. Já se toho slova vůbec nebojím. Ale potřebujeme na to mandát lidí, kteří prostě si uvědomí, že tady dělali kašpara 30 let a znárodnit bandě lumpům to, co jim nenáleží, to přece není žádná krádež. A jak říkal Kalousek při restituci církevní, co bylo ukradeno, musí být vráceno. A já to říkám znova, to, co bylo v 90. letech ukradeno, by mělo být vráceno. A týká se to i Mirka Kalouska a jeho biznisu. Že? Takže já s tím opravdu sám za sebe problém nemám. Nemám s tím problém morální ani právní. Prostě když to šlo ve 20. letech za první republiky, nechápu, proč by to nešlo ve 20. letech 21. století. Ale k tomu je potřeba mandát široký vrstvy veřejnosti. A pokud nám ho nedají a chcou mít ty bohatý lidi, ty super bohatý miliardáře, kterým vlastně v 90. letech bylo heslo, až se vytvoří vrstva hodně bohatých lidí, tak se budete mít všichni dobře. No tak jo, když to chcou, nesmíme jim prostě brát to, co tenhle národ, po čem tenhle národ touží a tento lid touží. Ale je otázka, oni si to opravdu za půl roku můžou rozmyslet a možná dokonce začnou myslet a začnou používat mozek, ale to nechme na nich.
No, jsem na to upřímně zvědav. Máme 10:45 v podstatě. Vraťme se k těm, ještě to stihneme, vraťme se k těm komunálním volbám. Je to opravdu příležitost k tomu, dneska jsem vyslechl informaci o takovém telefonátu, že prostě v nějaké vesnici volili volný blok a chtějí tam mít starostu, chtějí si ho zvolit, jo. Chtějí komunální volby konkrétně tam, aby volný blok do toho tam šel, protože mají chuť převzít odpovědnost za vedení té obce. A to je jako kdyby, to je to od spodu, jo. Protože můžeme se bavit o tom, jestli Česká televize manipulovala veřejností a tak dál. Říkáme, že ano, ale na druhou stranu každý je svéprávný a má občanku a měl by se umět rozhodnout. Ale v té obci tam je to prostě kontaktní záležitost. Tam nejde o kontaktní volební kampaň. Tam jde o kontaktní sklízení výsledků volby. Přímo, jo. Protože to je nádherný, protože když tam blbě zvolíš starostu, tak on je schopen za to volební období v podstatě rozkrást to město nebo tu vesnici. Opravdu vykrást, rozkrást před očima těch lidí. Zabílý ho dne.
První příklad, kdy na celým městečka a vesnice jsou všechno se exekuovaný, včetně majetku, že jo, obecně. To no. Není žádná novinka v českých zemích.
Mhm. Takže fakt jako to, co se děje a co jsou schopni někteří starostové udělat. Já dám takový příklad, prostě Žatec, město 14 000 obyvatel, závislé na teplárně, protože většina bytů je vytápěna teplárnou. No a takovým nějakým záhadným způsobem tam jakýsi člověk, který víceméně bydlí v Praze a má tam jenom postavený dům, tak byl tou jednou klikou prosazený až na starostu a ta druhá strana ho pochopitelně hlídala, myslím jako ti, kteří prohráli v těch volbách a to je ale zase ukázka toho, že to opravdu nějak má fungovat, jo. To znamená, když jedni vyhráli a druzí prohráli, tak ti druzí nesložili ruce v klín a nerezignovali. Oni prostě věděli, že to je nebezpečná parta, kterou jako je neradno jí nechat působit. Hele, do tří měsíců byla připravena ta teplárna pro Ostré Hochy k prodeji, aby si ji koupili za 20 milionů. Přitom ta teplárna, rozumíš, která to město celé de facto vytápí a ty ceny jsou prostě brutus tam, tak to je možná, já nevím, kvartální zisk, jakoby, jo. Možná, že měsíční, to já nevím. Ale prostě za takové směšné peníze. Už to měli nachystané. Naštěstí se jim to povedlo zablokovat a naštěstí ta teplárna zůstala městu. No ale v kolika obcích se toto nepovedlo? V kolika obcích byly prodány rozvody vody, byla prodána voda, kanalizace byly prodány. Jo. Prostě vybuduje se to a pak se to za korunu převede na Veolii třeba. A obec si ale vezme úvěr. Obec si vezme k tomu úvěru pak tu subvenci nějakou. Obec to vybuduje, ale pozor, obec to buduje s tím, že to za korunu už musí předat té Veolii. Takhle je to nastavený. Čili fakt v těch obcích to jsou masakrální záležitosti, které se tam odehrávají. A tam je potřeba do toho vstoupit a začít ten pořádek prostě dělat od spodu.
To já jsem naprosto s tebou zajedno. Jako. A prostě to, co se vybude od spodu, má trvalější hodnotu, ale prostě tak to je. Jako my musíme začít od spodu. My musíme prostě ukázat, že umíme, že známe, že jsme ochotní jít do něčeho, že jsme ochotní taky nedělat kompromisy, když půjde o zásadní věci a tímhle můžeme začít na těch obecních volbách. Ale zase říkám, bude to záležet na lidech. Jo. Pokud to lidi nechcou, není po nás poptávka, no tak neuspějeme. A tam, kde po nás poptávka bude, tak uspějeme a můžeme se uvést v dobrém světle, anebo taky ve špatném, že jo? Protože to je vždycky jenom o lidech. Jo. Teď je na nás, aby jsme si vybrali ty kandidáty, kterým dáme tu důvěru, kteří za nás nejenom budou z kůži na trh, ale budou naším vývěsným štítem, nám pomohli získat důvěru občanů tyto země. A potkám to ukáže teďka čas, no. Máme rok na obecní volby, já si myslím, že turbulence na politické scéně budou tak děsivý, že možná i my zůstaneme zaskočení, co se v téhle zemi děje. Je dost vysoká pravděpodobnost, že dojde k sociálním nepokojům. I tam musíme sehrát svou roli, nebo bychom měli sehrát svou roli, abych byl přesnej. A uvidíme, no. Ale říkám, všechno je to v rukách lidu této země. A dokud lidu této země ta situace vyhovuje, jsou v ní šťastní, spokojení, co my s tím naděláme, Peťo? My můžeme nabízet alternativy a řešení, ale oni je by měli, nebo nemusí, to bych řekl blbě, ale pokud je osloví, no tak je buď to přijmou a půjdou do toho s náma, nebo jim stávající stav náramně vyhovuje a my jim prostě tu pohodu zase nemáme právo brát. Jako. Asi takhle bych to viděl.
No, vše je jakoby v té rovině, jak bych to pojmenoval. Víš, jako je hloupost, veliká hloupost, myslím si, ze strany občanů, voličů, že se nevystavují ty účty těm politikům. Jo? Že nikdo neřekne prostě, tahle ta strana je spojena s korupcí, protože tady ta strana celou dobu covidového tady fašizování společnosti zvedala ruce a podporovala to, že to tady mohlo být. Tady ta strana byla tou, která to tady prosazovala. Tady ta strana na čele s tímhletím člověkem, to je zločinec, který tady provokoval lidi, nechával zaklekávat policisty na lidi, vytvářel tady psychologický tlak, nátlak na ty lidi a tak dále. To je strana, kterou nemůžeme volit. A ty jejich hesla, to je prostě, nikdo to pořádně takhle nedělá. A to není o tom, že my to uděláme a předložíme těm občanům. My jsme se to snažili předkládat. Ale ten občan, každý by si to měl takhle vybavit. Jako, koho chci volit? Chci volit tohodle, no tak ten proto hlasoval. To, co mně se nelíbí, co mě omezuje. Kdo mi tady zničil moji živnost? Kdo mi tady zničil moji rodinnou firmu? No to byly tyhle ty, nejenom Babiš, ale to byly ty, kteří mu to hlasovali v tom parlamentu, ty nouzové stavy. To byli oni, tito to byli, konkrétní lidé, konkrétní strany. Nevystavují se volební účty. A možná ne. I my jsme v naší kampani mohli ty účty trošku těm stranám vystavovat víc.
Asi ano. Ale poslouchej, myslím, že před týdnem 10 dny padla Bohemia Energy, jo? Je to 900 tisíc lidí, na to byly navázány ty menší, to je jedno. A těch 900 tisíc lidí, tam je nepochybně mezi nimi, protože oni fakt nabízeli levně produkty, prostě byli to obchodníci s deštěm, jinak to dopadnout nemohlo, tak je mezi nima spoustu důchodců, kteří dostali tu pětistovku od Bureše, že jo? Od pana Babiše tu pětistovku, no tak teď z té pětistovky si umořil ten nárůst o 100-200%, co budou muset platit, ne? Slyšel, že by byli nějaký rozčílení, že by jim to nějak extra vadilo, kromě jejich vyplakávání? Ne. Jsou v pohodě. A je to 900 tisíc lidí. To už je nějaká síla, ne? A přesto jsou v pohodě. Protože tady nebyl dostatečný regulátor trhu, že se na to kašlalo, jo. Že tady byl Klondike s energiemi. Kdo za to nese odpovědnost? Nejenom vláda, ale i ostatní poslanci, kteří nenavrhli nic v tomto směru. A všichni jsou chytří jak rádia. A ti ostatní lidi to prominou a je to v pohodě. Takže uvidíme. Oni totiž pořád nechcou věřit tomu, že budou muset ty zdražené energie platit, jinak že je ostříhnou. Takže ještě musíme počkat, až tady tohle doběhne a ještě začnou ostříhávat v lednu a podobně.
No, nebo až začnou exekuční řízení na těch dluzích, že, za ty energie. A tak dále. No, ty jsi tady zmínil takové věci. Já bych opravdu doporučil, kdo ještě jste se nepodívali na stránky Volného bloku, mrkněte se tam na ten ekonomický plán, který tam máme v našem programu. Stáhněte si ho, potrhávejte si ho, značte si ho. Tam najdete spoustu odpovědí na to, že věci se mohly řešit jinak. Věci se nemuseli nechat dojít tam, kde dneska jsou. Volný blok na to měl připravený recept. Reálný, spočítaný, národohospodářsky vypracovaný postup, jak tuhle zemi dostat z té dluhové pasti. Ale mně to přišlo trošku, víš, jako že lidi si řekli, no dluhová past, to se týká státu, to nás se netýká. No ale stát, to jsou ty lidi. A všechny dluhy státu vždycky zaplatí lidé. Jak? Velice nepopulárními způsoby. Zvyšováním daní, omezováním sociálních výhod, zvyšováním daní, zdražováním a nenavyšováním mest, to znamená, tam budou vždycky větší a větší nůžky se rozevírat, to znamená, bude to čím dál tím větší chudoba. Nebude to, my se nemůžeme tady bavit o tom, že se nám bude snižovat životní standard. V České republice životní standard je tak nízký, že už následuje jenom chudoba.
Tak, a víš, co tady ještě nikdo neřekl, takový to kouzelný slovíčko, a to se jmenuje státní bankrot. A my jsme na nejlepší cestě ke státnímu bankrotu. Protože tady nikdo nic neřeší. Tady je prostě to pořekadlo, loď se potápí, ale na horní palubě víno teče proudem a lidi tančí.
Ženy se svlékají, kapela hraje a všichni tančí.
Jo, a všechno je v pohodě. Jo. Vidíš, že by tady někdo něco řešil, nějaká krize, ne? Budou řešit, jestli budeme nosit roušky a jestli Piráti budou mít jedno nebo dvě ministerstva. Všechno ostatní je marginální problém z jejich pohledu. No tak co chceš? Co vlastně my dva teďka s tím můžeme dělat? A lidem je to naprosto jedno. Naprosto jedno. Jo, a ještě jim strašně vadí prezident, který je ve špitálu, že by ho zbavili pravomoci. Jo. To je ještě další věc, která tady s touto společností rezonuje. Ale všechno ostatní je jim jedno. Takže to musí skončit špatně. To je daná té zákonitost, z které není cesta ven. Jo. A myslím, že lidi ani nereagují na to, jak se zvyšují ceny z hodiny na hodinu, jo? U pump, všude. To bude mít děsivý dopad na všechno, ale přesto je všechno ještě v pohodě. No tak co s tím, Peťo? No, prostě necháme to dojít a uvidíme.
No, musím si přiznat, že zatím se bavím o tom, že to bude všechno drahé. Jo. Ale my se musíme bavit o tom, že to ani nebude. Proč? No protože přes půl Evropy se vozí většina potravin, které tady konzumujeme. To je známá věc. AdBlue, probírali jsme to tady s Markem v sobotním pořadu, nebo někdy v pořadu. AdBlue na stojanu, nebo na tom poutači, prostě nějakých 39 korun, kamioňák tam přijede, vytáhne pistol, 200 za litr AdBlue, 200 za litr močoviny. Jde se zeptat, máte věrnostní kartu? Nemáte? No tak je to 200. Lec, kde to AdBlue není, já jsem byl na těch benzínkách, když jsem tankoval, tak se tam rozčilovali ty kamioňáci, že to nemůžou natankovat. Je to nezbytná složka k tomu, aby ty kamiony jezdily. Když nebudou jezdit, tak to zboží prostě nebude. No a to je věc, která přijde prostě. Ta musí, protože ty kamiony prostě přestávají jezdit. Jo? Můj dodavatel nějakých dílů, prostě kontejner z Číny stával 160 tisíc dneska, minimální cena 980, a to čekáš v řadě, jestli tě naložej prostě. A když dáš 1,5 milionu nebo 2 miliony, tak prostě jdeš v řadě dopředu. Za jeden ten kontejner z Číny. Jo. Co to asi tak může přinést? No určitě větší blahobyt, já si myslím.
To určitě. A říkám, že nakonec nebudeme mít ani banány a to bude teprve ta skutečná tragédie, že jo?
Ještě, že máme jablíčka ze zahrady, protože ta nesklamou, já bych řekl. No, pojďme, máme někde 10:30, otevřeme telefonní linku. Já to vidím, telefonní číslo 774-139-044. Můžete volat sem k nám do studia dotaz na mého hosta. Mým hostem je magistr Luděk Růžička, který nejenom, že se začíná orientovat víc na pracovní právo, ale bavíme se tady spolu o věcech, které nejsou růžovou budoucností. No a zkrátka, my už s tím nic neuděláme, protože lidé si to zvolili. Teď je potřeba se maximálně orientovat na to, jak ty věci, na ty se připravit a prostě nějak je přežít. Protože máme posluchače, kteří pochopitelně jsou na to vnímaví, jsou našimi voliči, jsou s námi zajedno, tak asi se sluší říci, je potřeba se připravit. Takže telefonní linka je otevřená 774-139-044, můžete nám volat. No a my se zatím, Luďku, budeme bavit asi o tématu prezidenta. jako 66, s tou tady jako vyhrožujou, myslím, že to je, že jo, 66.
Jasně, no, článek, kdy za určitých okolností můžou být pravomoci převedeny, oni říkají, že zbavení, a bych řekl, že můžou být převedeny na předsedy vlády či předsedu poslanecké sněmovny, tam se to upravuje nějak dalšíma ustanoveníma. No, podle mě, já nejsem, nechápu takhle, zdravotní stav může být, že bude mít zlomenou nohu, bude v karanténě a zbavíme ho své právnosti. Je podstatný u tyhle vrcholové funkce jedna věc, a to je, aby fungoval mozek. Že? To, že si bude svou činnost krátkodobě, co je krátkodobě, to je měsíc, dva, tři, půl roku, vykonávat z lůžka, ale bude vnímat, co se po něm chce, co dělá, tak to je rozhodující, jo. Ale víme, jaká je situace, nevíme. Po 14 dnech někoho zbavovat pravomocí a převádět je, to je pouze, z mýho pohledu je to jenom snaha o absolutní moc. Jo. Současná bruselská pětka chce získat absolutní moc, protože u prezidenta republiky je jedna zásadní věc a o ty se nemluví. Prezident musí signovat mezinárodní smlouvy. Jo. A tam je ten zakopaný pes. Tak třeba v jeho zastoupení podepíšou nějaký mezinárodní smlouvy, které zbaví už definitivně tuto zemi i iluzorní suverenity, kterou máme. Nevím, jo. Ale nicméně bych chtěl říct, že to není první případ. Byli prezidenti, kteří na tom byli podstatně hůř. A to teďka nemluvím o tom trotlovi, co nechtěl, aby lidi žili v těch klajkách, jak on říkal, a chtěl ty klavíčky a pojíčka. Po tomhle se vůbec jako posledním prezidentovi zvoleného komunistama se vůbec jako nebavím, ale i Masaryk poslední půl roku života si nemyslím, že zcela vykonával svou funkci, ale on byl natolik velká osobnost, že si nikdo ani nedovolil mluvit otevřeně o nějakým převodu těch pravomocí. Předpokládám, že už v té době doktor Beneš ho zastupoval, ale nicméně ho nechali prostě dovládnout. Jo? Takže jako následně podobný tlak, jak je v současné době, a možná srovnatelný tlak byl potom na Edvarda Beneše, aby odstoupil. On potom záhy zemřel, že jo, po odstoupení. Takže možná tam se pan Tchajwanec vystrčil a jemu podobný hyeny inspirovali v odstavení Edvarda Beneše, ale i vlastně byl díky Ludvíku Svobodovi byl speciální zákon svým způsobem přijmut, jo. Že jeho zdravotní stav. A teď je otázka, já to opravdu nedokážu posoudit, v těch análech jsem nebyl, ale bylo by to dobré, kdyby to historici zhodnotili, za skutečně myslím si, ikona 20. století Ludvík Svoboda byl odstaven skutečně ze zdravotního stavu, díky svému zdravotnímu stavu, anebo to byl nějaký politický zájem diktovaný i ze zahraničí, tehdy z Moskvy. Těžko říct, já s těma dokumentama nejsem srozuměn, i chci se tomu pověnovat, tady tohle téma díky tomu bylo oživeno a je na čase, aby se tomu někdo pověnoval, protože ta situace může vzniknout kdykoliv po volbě nového prezidenta, jsme jenom lidi, to znamená, podotýkám, že panu prezidentu Zemanovi bylo 77 let, to znamená, on už přežil průměrný věk mužů tady v České republice, nebo ho dosáhl, takže se dožil relativně vysokého věku a může se dotýkat i prezidenta, který mu bude 50 let, přece může dostat rakovinu, může se jeho zdravotní stav, jsme lidi, že jo, to nikdo nemůže předem garantovat, že bude zdravý do stovky, jo. Ale není to nic, co by tahle země historicky nezažila. A určitě se nechci vracet z Havlovy, kdy už na konci svého volebního období to byla jenom trapná figurka, jo. Ale tady ta smečka kavárenských povalečů, že jo, a mainstreamový média, tak nikdo prostě nepípl, že jo. Možná jim to dokonce vyhovovalo. Jo? Ale říkám, je to příliš čerstvý a s odstupem času můžeme hodnotit to, co se děje, ale spíše bych hodnotil, jak se to děje, a k tomu mám jediné slovo hnus.
Nebo hyenismus. Máme telefonát, tak pojďme do toho. Zdravím Gilmore. Zdravím tě ve vysílání. Polož otázku.
Ahoj, já vás všechny zdravím. Samozřejmě pana Růžičku. Chtěl jsem mu říct, že s ním naprosto souhlasím, že tento národ je tak hloupý a tak zmanipulovaný médií, hlavně televizi, že vlastně potřebuje uštědřit lekci, protože tady evidentně slova nepomáhají, musí dostat pořádně, jak se říká, přes hubu, aby si uvědomil určité věci, protože já tady se snažím přesvědčit i třeba některé své rodině, své lidi, a bohužel neustále narazím do zdi. Je mi jasné, že přesvědčit nelze, takže jedině je skutečně ten reál může s ním nějakým hnout, nějakým způsobem. Chci se zeptat, v podstatě vás velmi podporuji Volný blok, už dlouho Petrovi, a chtěl jsem říct, jestli jsme schopni my některé věci určitě, ale já to vnímám i z té globální stránky, že ty věci se dějí víceméně globálně a že ty věci jsou připravené a tlačí se zvenku, z té globální scény. Takže jsou predikované určité věci, nevím, z Číny, co bude zastaven, já nevím, Hořčík, a díky toho to bude mít určité dopady na všechno ostatní kolem. Jestli jsme schopni to nějakým způsobem reálně ovlivnit, no a částečně asi jo, ale nicméně já si myslím, že ta lekce, která je tady pro nás, takže je velmi zdravá a nic jiného tu společnost nemůže zdvihnout, než že zkrátka mu začne to život. Děkuji moc, to je všechno.
Tak díky. Děkuji za telefon, ahoj.
Ahoj.
Tak Luďku, zkusím to zareagovat.
Hele, my jsme ve špatné situaci, ale ne v neřešitelné. Podívej se, celkem tu krizi zvládá Maďarsko, který měl to štěstí, že si tuhle situaci jejich politici uvědomili už před 5 roky, možná dřív. A základ je všeho diverzifikovat zdroje, rozumíš? My jsme teďka, vlastně páteří naší ekonomiky se staly automobilky, když Škoda prakticky zmizne už jednou provždy ze světového trhu, ať se to někomu líbí nebo ne, protože jsme přišli o největší, tady ještě nepadlo v televizi, že největším trhem Škodovky byla Čína, kde příští rok se bude nulovej odbyt. Před měsícem nám vypověděli, nebo před dvouma, nechci kecat, nám vypověděli dohodu nebo smlouvu na odběr Škodovek Rusové, jo? Kdy vlastně Škodovka vyráběla a dodala tam už nějakých 4000 kusů poměrně drahý oktávky, které byly specializované, byly šity na míru ruský dopravní policií. Takže ty auta byly předimenzované, to znamená byly drahý. A nahradili je Hyundai, jo? Hyundai, který ty čipy má a bez problémů vyrábí. Samozřejmě ten odbyt byl, a toho bylo víc, tady se o tom mlčí, jak ztrácíme v Rusku trhy definitivně. Jo. Takže my vlastně, když to tak vezmu, tak jsme takoví idioti, že v době takzvané covidové krize, která už trvá bezmála dva roky, tak my jsme zahájili ekonomickou válku s Čínou a s Ruskem. Jo. Tady si snad přece v téhle zemi nikdo nemůže dělat iluze, že ju vyhrajeme. Děláme tady pokusný balónek nebo mouřeninka, kam až může Západ zajít, a nás obětoval prostě na šachovnici velmocenských her. Evidentní to bylo s takzvanou vrbětickou kauzou a podporou našich spojenců, kdy nevyhostili jedinýho ruského diplomata. Vyhošťovali to země, jako je Litva, Estonsko, které jsou ještě na tom hůř než my, ale jediná západní země nikoho nevyhostila, jo. Takže tady se naskytají dvě možnosti. Buď to nejsou naši spojenci, A nebo naši spojenci nám neuvěřili a je to blamáž a nechtěli se na tyhle blamáži podílet. Jo. A to do dneška už nikdo neřeší. Že jo. To znamená, my jsme si dovolili ztratit trhy, které nevýznamný byly. Jo. Dneska vlastně dneska se mluví o hořčíku a podobně, že teda se nebude dělat hliník. No tak asi my budeme ti poslední, kteří si na to šáhnou, že jo? Teďka nikdo z těch našich kvazi politiků nemá odvahu odletět do Moskvy a zařídit přímej, domluvit se na nějakých dodávkách plynu, jo? Oni se tam prostě bojí letět, jo? Oni věří ty chiméře, kterou tady vytvořili o tom zlým Rusku, takže mají strach, že tam zavřou do klece. Byť kdyby to tak bylo, tak by Rusko tyto zemi mimořádně pomohlo, kdyby ty idioty tam pozavíralo do klece a nechali si je třeba v zoologický místo blbouna nejapnýho, který vybřel v expozici. Ale takže oni vlastně nic nečiní, všechno rozvrtaví a teď čekají, co přijde z hůry. Jako. Takže prostě tahle země si musí uvědomit, že nesmí být navázaná na jednu zemi, tak jak to děláme. Západ, který je nefunkční, a pokud teda za všechno může Čína, tak mám tomu rozumět tak, že západní Evropa je tak nebo Evropská unie je tak zaostalá, že vlastně skáče podle vývoje na čínských trzích. Tak asi ano. No tak potom, na co si tady hrajou, jak jsme vyspěli a na nějakou G7 a G8, že jo? My jsme vlastně zbytku světa už jenom k smíchu. A český občan by se měl na to zamyslet, za tato instituce vlastně plní tu roli, za kterou nebo z jakého důvodu do té Evropské unie vstupoval. Jo. Oni nás už jenom brzdí, zneužívají a dělají z nás idiotky a to díky skupině kolaborantů a troubů, co jim na to skáčou a dávají hlasy. To je prostě zjevný a kdo to nechce vidět, ať to nevidí. Však oni ho, já jsem i před volbama vždycky jim říkal, když jsem je přesvědčoval, že ta cesta by měla být trošku jiná. A pak jsem sám řekl, měl jsem tehdy ještě s Romanem Horkým, jsme od těch Dukovan vysílali, 3.9., 7. před volbama, že ti, co nám nevěří, tak je záhy přesvědčí šeky a složenky a sypa a je to tady. Takže prostě skutečně dávám pánovi za pravdu, tento národ potřebuje pořádně přes držku, aby procitnul.
Tak Luďku, ty jsi asi skončil mluvit, viď? Já jsem vyřizoval teď akorát volajícího. Tak, máme ženu na telefoně. Tak ti dáme slovo, ne? Dobrý večer, jste ve vysílání, Danko, hovořte.
Dobrý večer, pane Petře. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, nevím, jestli buď vás nebo hosta. Já jsem totiž taky byla bývalou tou klientkou Bohemia Energy, jak těch dalších 900 tisíc lidí. A já teď opravdu nevím, ke komu se mám přihlásit, k jaké vlastně té společnosti nebo k tomu dodavateli, jestli náhodou tam, nebo někdo z posluchačů, jestli neví, kde mohu být, se přeřadit, někde se nahlásit nějakého nového toho dodavatele. Jo, já nechci platit za tu poslední instanci, nevím, jaké ty vysoké zálohy, tak jenom tolik, jestli mi můžete nějak pomoct, nebo i dalším posluchačům.
Luděk se k tomu určitě vyjádří. Takže jo, děkujeme za dotaz, mějte se a poslouchejte přes rádio.
Haló, ještě jsem chtěla říct, jo, jak pan hovoří tady o tom, kdo volí a nevolí Volný blok a tak, takové ty vlastenecké strany, tak já, jak jsem tady roznášela, ale taky u nás v Havířově na sídlišti, na Šumbarku, po celém sídlišti za Alianci národních sil, tak vlastně já jsem ty letáky, jak házela i do schrany, tak jsem vlastně dávala ty letáky i lidem do ruky. No a nikdo nechtěl vlastně skoro takové ty vlastenecké strany, jo, že už mají vybrané, mi říkali, a že to jsou parlamentní strany a ať se nestarám, že to je jejich věc a ať je neobtěžuju a tak. No tak když jsem říkala, tak dobře, tak když nechcete volit aspoň Alianci národních sil, tak volte aspoň Volný blok a začala jsem taky vykladat jejich program a takové věci, jo, a jak jezdí po republice a dělají různé předvolební kampaně a tak. A ty lidi ani tady toto nechtěli slyšet. Jo, já jsem dokonce už tady jsem prošla všechny paneláky a tady na patře jsem vlastně vystavila už letos na mém bytě z venkovní strany v paneláku takové archy velké, jak z velkých sešitů a fixem popsané, co se tu děje v té republice. Dokonce jsem si popsala fixem svoje vlastní dveře od vrchu dole. jo, hrubou modrou fixkou nebo černou tmavou fixkou. A nebo teď jsem vlastně před volbama vypsala takový další velký arch na moje dveře a 10 nebo 14 menších takových lístků, co jsem popsala a nalepila na moje dveře, aby to ty sousedi a všichni, kdo k ním přijdou na návštěvu, rodiny, příslušníci, známí, kolegové z práce a tak, aby to všechno četli. A to jsem měla asi 10 dní vystavené před volbama a ještě asi před 2 nebo 3 dnama, co jsem to strhávala, ty všechny papíry a lístky a ty velké archy z mých dveří, co jsem to odlepovala. A teď jsem tam včera dala nový takový jakoby 2 listy, jo, jakoby z velkého sešitu a zase fixem celé jsem to popsala. Tak nevím, no ty lidi jsou jak těla bez duše. Tak jenom tolik jsem chtěla říct moje zkušenosti s volbama a vlastně chtěla bych vědět tu odpověď, kam se mám přehlásit, jakého toho dodavatele určitě, elektřiny, jo?
Určitě, tak poslouchejte z rádia. Díky,
ano, zdravím všechny lidičky, nashledanou.
Hezký večer.
A děkuju, hezký večer.
Tak se do toho pusť, Lučku.
No hele, jako nebudu mít pro paní asi dobrou zprávu, ona si bude muset projít všechny ty dodavatele. Já sám nevím, jako my jsme u Inoji, že zatím nás se to v uvozovkách netýká. Ale tady je problém někde jinde. Tady prostě zcela evidentně chybí a chyběl ten regulátor toho energetického trhu. A v současné době ti noví dodavatelé lidem nabízí ceny podle burz, podle světových burz a dneska jsou na špici a ti lidi, aby mohli odebírat energii, tak se jim budou upisovat, jo. Budou se jim upisovat tady těm šíleným částkám. A teď je otázka, zda v těch smlouvách budou klauzule, které budou samozřejmě tu energii snižovat, popřípadě její poklesu na burze, anebo ji budou petrifikovat tady ve stávajícím stavu. Jo. A to já opravdu nejsem schopen teďka jí říct jako s čistým svědomím, kam by se měla přihlásit. Asi tam, kde jí budou nabízet za nejvýhodnějších podmínek, které i tak budou děsivý proti tomu, co bylo. Jo. A tady je zase to místo, je tady 900 tisíc lidí. Těch 900 tisíc lidí někoho volilo, tak si oslovte ty vaše, který jste si vykroužkovali, který jste si zvolili, ať s tím něco dělají. Oslovte je, pište jim dopisy, maily, napište na... Běžte do parlamentu, běžte před parlament a řekněte, já jsem tě tady volil za Ostravu, tebe jsem volil za Spolu. Co s tím chceš dělat? Já jsem volil, pane Babiši, já jsem vás volil, vy jste mi dal 500, já jsem vás volil a teď musím platit zálohy z 3000, 20 tisíc. Běžte to tam říct jako těm lidím, protože oni neodváděli dobře svou práci, neodváděli ji jako poslanci a vy jste jim opakovaně znova udělili důvěru. Jako opoziční poslanci na tohle měli upozorňovat. Jako fundovaní poslanci. A nebo tam skutečně máme idiotky a volíme idiotky, kteří poslouchají 2-3 guru, kteří jim určují pravidla hry a samozřejmě tady tyhle nový ty společnosti, které doposud nepadly, budou parazitovat a parazitují naštěstí těchto lidí. Ale říkám, je to 900 tisíc lidí, to je síla. Tak dejte o sobě vědět, to je jediná cesta. Ale abych mohl s klidným svědomím říct, běžte k Inoji. Ano, Inoji se doporučuje. Já bych vám třeba doporučil Inoji, ale obávám se, že vám nedají stejné podmínky, jako mají ti, kteří tam už přišli před rokem, 2 roky, 5 lety. Jako. 100% vám dají za vyšší částku, protože oni chcou kumulovat zisk, oni nejsou žádná charitativní organizace. A to mi je strašně líto, ale dokud se vy jako lidi nespojíte, nebudete chtít přijmout řešení a přinutit k řešení ty, který jste si zvolili, tak se obávám, že vám tyhle zemi nikdo nepomůže.
Já bych možná k tomu, Luďku, trošku pozitivněji ještě zareagoval. Já bych taky posluchačce doporučil, ať jde na tu kancelář Inoji, protože to bylo doporučeno. A já hlavně chci říct jednu věc. Inoji má jednu velkou výhodu, že má nejblíž k té rozvodné síti. Jo. To znamená, že představme si to, že to bylo i takhle u telefonních sítí kdysi. Prostě, že telekomunikace tady tady ty sítě, které zprostředkovávaly přenosy pro všechny alternativní operátory, tak je pronajímali těm operátorům. To znamená, že oni je měli totálně v hrsti a oni se s nima mohli dělat, co chtějí. Jo. Jako zkazka o tom, že Bohemia Energy špatně hospodařila. Ne, 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 to je úplně normální systém, kdy když je na mě někdo závislý, tak já mu prostě hodím klacky pod nohy, on to neustojí. Mám ho přečtenýho, mám ho nějak na lopatě, mám jeho ekonomiku úplně v drápech a vím, že když ho vychýlím jenom o kousek tadyhle bokem, tak pokud nemá rezervy, tak ho dostanu. Čili je to konkurenční boj, je to boj o ty sítě, boj o ty zákazníky, kteří budou i tu elektromobilitu budou muset nějak řešit časem někteří. No a chce se v podstatě, aby tady nebylo tolik těch dodavatelů. Takže Innogy má asi k tomu nejblíž, tam se asi orientujte a tam vám poradí, minimálně vám poradí, co efektivně udělat, abyste neplatili zálohy tam, kam nemáte, ale abyste zaplatili zálohy a byli připojeni na tu síť. Možná tak, ještě bych to doplnil. Máme pochopitelně dalšího člověka na telefonu, tak pojďme do telefonátu. Dobrý večer. Jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, posluchači. Chtěl jsem říct jenom toto. Když tahle situace vznikla, tak to bylo 14 dní před volbama. Jo? Je tu kartelová dohoda, o tom nikdo nemluví. Jo? Druhá věc. Mluvili jste o vašich volbách, o prohraných volbách. Jo? Chyběla vám reklama. Neměli jste jich v médiích, neměli jste jich ani na vývěsních plakátech tohleto. Pár aktivistů, který vylepí Volný blok, anebo dají na nálepku, samolepku Volný blok, tak jako těch je pár. Jo. A chtěl jsem říct to, že prostě nemůžete soutěžit s Molochem, protože ten Moloch si dělá, co chce. Vemte si, tady brečíme nad energií, ale to už se stalo za Sobotky, to už se stalo za Klause, že začali prodávat elektrárny, že začali prodávat vodárny, sítě, všechny naše fabriky, všechny naše škodovky a všelijaké zbrojovky a všechno prodali, cukrovary, všechno prodali. Jo, takže teď brečíme nad rozlitým mlíkem a teď se bavíme o tom, co s tím dál, jo. Já říkám, lidi furt mají ty nákupní košíky plný, takže budou furt jenom nakupovat, dokud to půjde, dokud bude močovina, jo. A já říkám, auta dříve jezdily i bez močoviny, jo. Druhá věc, Škodovka, ano, nevyrábí a nebude vyrábět, protože plní letiště, plní přístavy vyrobených aut, který nikdo nekupuje, protože jsou předražit. Jo. Proč by to vyráběli? Proč? Na náhradní díly? Aby demontovali vyrobaná auta? Já řeknu takhle. První věc, co byla po revoluci, zbavit nás soběstačnosti. A to se jim bylo. To se jim fakt podařilo. A jako lidi se musí probudit, že co tenhle systém dělá, jo, je, že vlastně tu není právo, to je za A. Kdyby bylo právo, tak se každý může odvolat. Jo. Poslanci by měli být zbaveni své poslanecké imunity a prostě být souzení, jakoby Klaus za privatizaci, za hanobení českého národa, když kradl pro Prisku. Dlouhý by měl být za Chemičku odsouzen a ty, co prodali Violu, další a další a další. Jo, říkám, tady jde o to, že tenhle stát se pomalinku rozkrádá, koukáme se furt na západ, ale co přišlo ze západu? Co dobrého přišlo ze západu? Jo, byla to mnichovská zrada? Nebo něco lepšího? Jo, nebo já to řeknu takhle, proč jsme krmelcem Evropy? Jo, co ten občan ubohý může demonstrovat, aby na něj vyzkoušeli policajti svoji techniku? Jako, proberte se, tady jsme ve fázi, kdy vlastně není kam jít. Kam jít, protože tyhle ty blbci schlazují sochy, takže plyn nám neprodají, takže budeme kupovat drahý plyn z Německa, Jo? Výroba tady žádná není, ani nemůže být, protože jsme v EU a máme třeba hermelín sedlčanský prodanej a nesmíme tam vyrábět cejry. Jo? Takže co budeme dělat? Chtěl jsem se zeptat pana hosta, aby mi vysvětlil, co chce v této situaci dělat.
Dobře, děkuju. My vám vysvětlíme, děkujem. No my jsme to sice řekli a tak asi zopakujem. Tak poslouchejte přes rádio, my vám odpovíme. Díky. Tak, Luďku. To bylo rozhořčení. A možná bychom mohli začít tím, tou reklamou. Jako, jo. To mě vždycky pobaví, tohleto. Jako neměli jste reklamu. Tak to je hozená rukavice.
Tak reklamu jsme měli v rámci svých možností finančních omezených. Musíme zase říct, že jsme neskončili v červených číslech, takže v tom rozsahu, který jsme měli a jak nám lidi přispěli a my ze svých zdrojů soukromých, tak samozřejmě do televize nás nepustili, to bylo cílený, protože my jsme šli proti systému. Nicméně, kdo chtěl, ten si nás našel. My jsme ten prostor těm lidem dali nás najít, naše programové cíle. Pokud neměli zájem nás hledat, neměli, s tím my nic neděláme. My ty lidi přece nepřinutíme číst náš program. Ani to asi nejde někomu direktivně nutit, co chceme dělat. Chceme předkládat řešení, za nimi si stát. Chceme získávat lidi pro tyto řešení. Pokud bude potřeba, tak půjdeme i do ulic, ale musí jít další s náma. Nemůže to být tak, jak jsme to dělali teďka, že bylo 3000, 4000, 15000 aktivistů. Ale jedno vím, rozhodně se prostě nenecháme zahnat do kouta a budeme to zkoušet, budeme padat na hubu a budeme se znova stavět na nohy, protože minimálně se nenecháme uvláčet tím systémem, což tento systém chce, a u drtivé většiny společnosti se jim to zatím daří. Takže není pravdou, že není co dělat, je co dělat, ale minimálně tím, že budeme odporovat tomuto zrůdnému systému, protože tento systém jinak než zrůdným už nazvat nejde, tak si zachováme tím, že budeme stát v tom odporu, byť něco schytáme a schytáváme, ale zachováme si duševní zdraví, že jsme se nepodřídili, že jsme nesklopili tu hlavu, že zachováme si minimálně svou důstojnost. A pokud to pochopí ostatní a rozhodnou se vrátit sami sobě tu důstojnost, tak pak můžeme něco změnit.
Já bych možná, víš, Luďku, zareagoval na to, to je takový to zaklínadlo, to je taková ta mantra, jakoby, jo. Všechny ty prostředky, které jsou dnes používány k tomu, aby voliči byli ohloupeni a oblbnuti, stojí na těch reklamních tricích. A ve chvíli, kdy, já teď tady vemu jeden telefon a musím to vzít takhle na ostro. Jano, prosím vás, vydržte mi chviličku, hned se tomu budeme věnovat. Ano, já to jenom dopovím. Děkuju. Tak ve chvíli, kdy lidé opravdu se nebudou mít dobře a začnou hledat řešení, tak si řešení najdou. Tam už potom stačí jenom, aby věděli o tom, co nabízí Volný blok, co nabízí jiné třeba alternativní strany. Ale pokud není poptávka po tom, že je potřeba něco změnit, tak je to všechno prostě jenom vyhazování peněz. Protože máme tady strany, které se nedostaly do parlamentu, investovaly obrovské prostředky a třeba odchází z toho parlamentního nějakého složení do mimoparlamentního ústrku s tím, že až dostanou ty peníze od toho státu, které třeba mají za ty svoje 3% nebo tak, a zaplatí ty peníze, všechny utratí na to, co utratili za kampaň, tak ještě mají sekeru 20 milionů. Takhle Volný blok nikdy nebude dělat. Volný blok to šel prostě na nulu. To znamená, to, co bylo, to se použilo. Řešili jsme věci prostředkama, které byly. Hodně lidí do toho dalo svých peněz. obrovské množství lidí. A do dneška jsou ještě pořád vidět banery Volného bloku. Já jezdím po té republice, já to vidím. Třeba Konec chlumí mezi Jičínem a Hradcem Králové. Když jedete přes Konec chlumí, máte tam banner. Těch míst je celá řada, kde ty banery visí. Takže Volný blok byl vidět, ale naše nabídka zaujala 70 tisíc lidí v republice. Je to málo nebo hodně, nevím, ale zkrátka dobře, to je výsledek. Uvidíme, jestli se lidé poučí, že třeba už jim fakt bude tak špatně, že budou hledat varianty řešení. Jano, vítám vás ve vysílání.
Dobrý večer.
Slyšíme se po nějaké
večer.
Době. Povídejte.
Zdravím vás všechny. A pro paní Danku chci říct, že jsem chodila taky s letákama za Alianci národních sil. Snažila jsem se ty lidi informovat a výsledek byl ten, že v celém nejtku Alianci národních sil volilo 7 lidí. Jo, tak to bylo pravděpodobně moje zásluha podle všeho. A chci říct, že jsem se setkávala se stejnými zkušenostmi, jako měla ta paní Danka, co říkala, že lidi, že už mají svoji vybráno a že je to nezajímá, co je otravuju a podobně. Takže ono skutečně asi bude nutné, aby lidi dostali nějakou lekci. Bohužel svezeme se s nima i my, všichni posluchači Svobodného rádia, co jsou, tak jsem přesvědčena, že moc dobře věděli, koho volí. Tam není problém, jo, ale problém je v těch, co nezajímá tyto informace ze Svobodného rádia nebo z jiných prostě alternativních médií. A ještě jsem chtěla poradit paní Dance, jestli teda můžu. Já osobně, kdybych se dostala do podobné situace, tak bych volila dodavatele energie ČES, protože tam nemůžu čekat, prostě, že si nasmlouvá nějaký vynikající ceny, když prostě spotová energie momentálně není, protože je všechno vyprodáno dopředu na několik let. Já sama jsem si udělala u ČESu fixaci na 3 roky a dobře jsem udělala, protože ČES mi poslal SMS-ku a informoval mě, že se nemusím obávat o cenu energie, že mi zůstává to, co jsem si nasmlouvala. Já jsem s ČESem náramně spokojená a není tu riziko, že prostě zkrachuje nebo něco takového a že budu muset hledat jiného dodavatele. Já bych neřešila prostě, nevím ani kdo je Inoji, jo, nebo jiný menší dodavatel, prostě svěřila bych se rovnou ČESu. Ceny prostě teď nemůže počítat nikdo s tím, že dostane nějaký prima ceny. No ale může se stát, že v příštím roce dojde třeba malinko k poklesu energií, to se všechno dá vysledovat na internetu. No a když by k tomu došlo, no tak si zafixovat potom energie na 3 roky. No jinak se to asi těžko dá řešit. No to je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji vám a přeji vám hezký večer.
Taky Jano, vám též. Mějte se krásně. Dobrý večer. Luďku, chceš zareagovat?
Tak můžeš ty zase pro změnu.
Ne, tak já už jsem předtím reagoval, tak já si myslím, že asi platí to, že zkrátka dobře, my jsme udělali lidem nabídku, my jsme jim nabídli řešení, zvolili populismus. Tečka. Jako teď je potřeba jenom, aby se lidé z toho poučili. Pokud se nepoučí, tak to celé skončí ještě hůř a bude ještě hůř a bude tak dlouho hůř, jak říkali disidenti, čím hůř, tím líp, no, bohužel. Neříká se mi to zrovna dobře a lehce, ale asi tu lekci lidé potřebují. Tak asi poslední hovor, já si myslím, že vezmeme poslední telefonát. Dobrý večer, poslední otázka, tedy, kterou můžete položit, vítám vás ve vysílání rovnou.
Dobrý večer, pane Petře, to jsem ještě jednou, já Danka Zavířová, já bych chtěla paní Janičce poděkovat
ale já nevím opravdu, jestli by ty podmínky byly stejné pro ty nové uchazeče, kdybych šla k ČEZu, protože si myslím, že tam to bude přísné, protože jsem četla různé takové zprávy na Seznam.cz a další Novinky.cz a tak. No a tam to vypadá, že to bude moc přísné, jo, pro ty nové odběratele elektřiny. No dobře. A Innogy jsou vlastně plynárenská, myslím, společnost, ale je tam i elektřina.
Tam je to, jo, přesně, tam to je to prohozený, týče... tam oni udělali takový komplot, takže plynaři, kteří si vzali elektřinu a zase ČEZ si vzal plyn, takže to je takový komplot. Dobrý, děkujeme, jo, jinak, ať se dostane na další ještě poslední dotaz.
Jo, ještě prosím vás, chtěla jsem říct, co paní říkala, že měla taky špatné zkušenosti s těma, jak roznášela ty letaky. Já jsem dokonce měla i na dveřích plakát Aliance národních sil celé dva týdny, jo, až do voleb, ještě i po volbách jsem to tam měla nalepené. I jsem měla přímo volný blok, jo, protože neměla jsem jejich letaky, ale aspoň jsem si napsala ten volný blok, ať volí, jo, a ty lidi úplně nevšímaví jsou k tomu, jo, k těm věcem.
Nic takže
oni
nedělejte...
jsou úplně naprogramovaní na ty politické strany tak. Parlamentní, co tam jsou v tom
Danko,
parlamentu.
Ještě
prostě.
Chceme jeden dotaz, tak vám děkujeme.
Jo, dobře.
Držíme vám
tak
palce,
jo.
Mějte se krásně, ať zvolíte dobře.
Jo, děkuju.
Děkuju, dobrou noc. Tak a já už mám tady poslední hovor tedy. Halo, halo, slyšíme se? Dobrý večer.
Ano, halo, halo.
Petr Luf, u telefonu. Petře, já tě vítám. Ahoj, polož poslední otázku našeho pořadu.
Já položím takovouhle otázku. Ne otázku, ale takový zhodnocení. Já souhlasím plně s těmi všemi předřečníky, kteří tady byli, mají naprostou pravdu. Ale je tady jedna závažná věc. A to je příčina toho, z hlediska obyvatel, lidi jsou nevzdělaný konceptuálně a já se obávám, že až dojde k tomu stavu, že už opravdu budou tím obličejem v té zemi, tak nastane obrovský masakr, zedmou se, ale oni nebudou vědět proč, co vlastně mají dělat, proč to nastalo, tato situace, budou vědět akorát, že jsou v úzkých, že jsou v průseru, a budou se bouřit. A to je všechno. Takže to je to nejhorší, co může být. A k tomu to úmyslně spěje. Protože lidi, pokud nejsou konceptuálně vzdělaní, neuvědomují si, co mají na jedné straně za úžasné možnosti, to znamená takzvaná demokracie, svoboda a tak dále, parlamentní demokracie, ale nedovedou to urejdovat, nedovedou to nějak posuzovat a hlavně kontrolovat politik, svoboda a možnost zvolit a tohle to všechno je úžasná výhoda, ale to je musí být vyvážený zodpovědností. Bez zodpovědnosti není svoboda. A pokud si to takhle neuvědomují ty lidi a neví, když někomu dám hlas, dám mu jaksi to zastupitelství, pověřím ho, ale musím ho kontrolovat a pokud to nevykonává, tak ho musím omezit až úplně vyloučit z toho mýho jaksi poslání, který jsem mu dal. Pokud si tuto lidi neuvědomu, a to si neuvědomu pořád, tak vidím bezvýchodnou situaci. To je problém. Teď mají tolik dennodenních a nemusí chodit na alternativu. Jenom i z toho mainstreamu vidí ty hrůzy, které se dějou a které se valí na lidi. A jestli tuhle to pořád ještě nechápou a nepídí se po příčině, no tak to není východisko. A já mám obavy, že pořád stále ještě lidi jsou pohodlní se vzdělávat, zjišťovat si fakta o politicích hlavně, kterým dávají teda nějakou jaksi důvěru. Takže nevím, jestli co je k tomu donutí, aby opravdu se takhle nějak sdělali a věděli, o co vlastně jde. To je všechno, co jsem chtěl říct. Mějte se krásně.
Děkujeme, Petře, Luděk na to zareaguje. Díky, ahoj.
Je pravdou, že obecný přehled klesá roku od roku. Ono je i tak naprogramované školství. Jo. Tohle školství vlastně jde o nějaký, já už někdy mám pocit, že to už není ani škola, ale kurzy aktivismu. Takže samozřejmě ty mladší generace mají ten nižší, bych to řekl, prach bolestí. Oni nejsou prostě schopni reagovat ani vyhodnotit situaci, protože se to ve školách neučí. Oni musí být aktivisti, oni jsou zaglajšachtovaní, takže to v tom pravdu, že prostě ti lidi skutečně to vzdělání nemají, nemají ten obecný přehled. Ale to neznamená, že by ho nemohli získat. Ale oni jsou pohodlní. Zatím tady prostě funguje ten systém, strčím hlavu do písku. Hlavně strčí hlavu do písku, mají rádi líbivý řešení, mají rádi takový ten keep smiling, ten pseudopozitivismus, ale já si myslím, že přichází doba, kdy o to všechno přijdou. Že o to přijdou a pokud budou chtít nějak důstojně žít a přežít, tak budou muset začít přemýšlet, budou muset se naučit zariskovat, možná i při těch nepokojích na těch ulicích, protože je to jinak semele. Jinak je to všechny semele a do nekonečna utíkat před realitou nemůžou. Prostě ne, ale je jenom otázka času, kdy. Ale nevím kdy, ale vím, že určitě to přijde. A za jakých obětí, bolestí a tak dále, kam to nechají zajít? Čím dál to nechají zajít, tím víc to logicky bude bolet. Ale říkám, je to každého volba, nejsou zbaveni své právnosti, tudíž to musíme nechat prostě bohužel na nich, no, nebo bohu dík na nich, protože oni si za ty své rozhodnutí musí nést odpovědnost.
Jo, bohužel je to tak. Dobře, Luďku, já si myslím, že vyčerpali jsme témata, vyčerpali jsme i odpovědi na ty telefonáty. Ta interakce také byla zajímavá. No a budeme se loučit. Pojď nějaké závěrečné slovo k tomu, co mu, všechno, co tady zaznělo, tak možná, kdyby si nějak pod tíhou toho, co tu zaznělo, kdyby si nějak zareagoval a rozloučil se tím.
Nevím, tak třeba vzhledem k tomu, že jsme odnárodňovaní, germanizovaní, tak pojďme si připomenout třeba Karla Havlíčka Borovského, jeho takový epigraf nebo pásničku, nebo bych to nazval epigraf spíš, ale já teď nejsem jistý, jestli ho řeknu přesně. Bylo to krátké, ale výstižné a je to o pravdě a my tu pravdu musíme, protože musíme se ty pravdě naučit čelit a přijímat ji. A on kdysi napsal, za pravdu je vždycky sazba, jednou vazba, nebo něco v tom stylu, jednou pomník, jindy vazba, a kdo jí řekne dřív než čas, tomu pravda zláme vás, a není to doslovný, jo? Já se to přesně nepamatuju, ale je to tak, my jsme tu pravdu asi říkali příliš čas, jako volný blok, a prostě to slovo řekli jsme už dřív než včas a možná jsme proto v těch volbách dopadli, jak jsme dopadli. Ale věřím, že čas nám ve skutečnosti dá za pravdu, akorát to bude pro všechny bolestivější. Jo. Takže bychom asi měli, lidi by se měli naučit jít do historie a konkrétně toho Karla Havlíčka Borovského bych jim velice doporučil, protože jeho některá vyjádření jsou nadčasová. Asi takhle.
Skvěle. Luďku, děkuji ti. Děkuji ti za pěkný pořad, děkuji ti za informace, které jsi přinesl. Děkuji ti i za to, jak jsi odpovídal našim posluchačům. Já si myslím, že nejvyšší čas se rozloučit. Takže společně s Luďkem Růžičkou se teď od mikrofonu pro vás, pro všechny, bude loučit Petr Václav a budu se s váma těšit v pátek při hovorech při víně s Karlem Světničkou a potom v sobotu. Takže v pátek se uslyšíme do té doby. Mějte se krásně. Poslouchejte Svobodný vysílač, poslouchejte další studia a pusťte si třeba něco tady z archivu, protože tam najdete obrovské množství inspirace, kterou jsme už probírali a která vám určitě bude k duhu. Luďku, díky tobě, díky vám, vážení posluchači.
Děkuju našim posluchačům, dobrou noc, loučíme se.
Od mikrofonu společně s Luďkem Růžičkou se loučí. Jak jinak než no Petr Václav, Honza Nedvěd nám to nastaví.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji such.
Musím
denně hledat sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich.
A mají schopnost klopit vírou nastaveným už. A denně neříkat si tisíckrát,
že jsem věřící,
jak v nich. Prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí.
Ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy
z ní.
Ale kdo ukáže, že tady někde je, je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pezanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíl. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvil. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá,
a i Bůh a jeho kluk, syn, tak tě prosím, pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.